the dog even.
Sometimes it happens as spirit is sent to a man, or it is a college, or more like just abnormal spirit of fear. This is a college now of the camera, and the glory of the people who are popular, and I'm soon and with my wit, it is a not a cool student, give us an end of prayer. Slim, I think my dear brother, Sam, you and my name, I can make you a miracle for a touch of the age of
self.
Glory, I'm still the Lebanon, and the spirit is sent to a man.
Iva, good afternoon, il-aqom għal-dina id-binjaw design laqa tal-komitat tal-kontijiet pubbliċi. L-ewwel item fuq l-agenda hija il-konferma tal-minuti, nifhem illi il-minuti ġew ċirkolati bil-membri kollha ta' dana il-komitat, u jekk m'hemmx korrezzjonijiet jiena ħanaddi biex niffirma dawna il-minuti. It-tieni item fuq l-agenda hija korrespondenza. Iva, f'dan dan ir-rigward għaddit korrespondenza bejn is-sur Ray Fenek u dana il-kumitat li ma' korrespondenza ġiet iċ-ċirkolata lill-membri ta' dan il-kumitat. Rrid infakkar illi fl-aħħar laqgħa ta' dan il-kumitat, dan il-kumitat kien talab illi dan jiġu preżentati lilna il-minuti tal-kumpanija Elektrogas kif ukoll il-bord tal-direttur ta' Elektrogas kif ukoll il-minuti tal-bord tal-diretturi tal-kumpanija Gem Holdings. Effettivament fil-5 ta' Novembru irċevejna korrispondenza mis-Sur Raymond Fenek għannom ta' Gem Holdings Limited flima korrespondenza huwa għadda biex għadda numru ta' minuti, kopji ta' minuti illi ġew ċirkolati lil-dana il-membri ta' dan il-komitat. Din irid tirrileva illi f'dawna il-minuti li ġew mgħoddija jkopru il-perjodu bejn l-20 ta' Diċembru 2013 u l-14 ta' Lulju 2016, jiġifieri perjodu prattikament ta' ftit iktar minn 3 snin. Però irrid nirrileva wkoll kif naħseb qed tinnotaw intom ukoll illi dawn il-minuti ġew mgħoddija lilna diversi partijiet minnhom redacted, blacked out. Jina fil-ferma tijaj naħseb u tadar il-komitat dan ma naħsibx li huwa accettabli għal-raġuni illi dak li ġi blacked out u ħafna minn dak li ġi blacked out f'dawn il-minuti li ġew mgħoddina jina effettivament mhuwiex materji ta' aspett finanzjarju jew ta' imma affarijiet basiċi. Per eżempju, ġi blacked out min kienu n-nies preżenti għal dawna il-board meetings. Ġifieri dawn huma minuti ta' board meetings li saħħu, però laqqas għandna kollox blacked out ta' min kien preżenti u min kien in attendance. Ġifieri qed nifhem illi dawn il-board meetings kienu jkunu nies preżenti, qed nifhem allura kellhom ikunu d-diretturi u nies li huma in attendance. Jiena wkoll ġifieri blacked out l-iktar affarijiet bażiċi ta' min għamel xiex.
Min għal xiex,
min tħallas għal xiex, min kellu jieħu xiex, min kellu jgħat il-parir fuq xiex, meta kellu jitlestow ċerti affarijiet, x'kienu sal-punt li dawn il-minuti li ġew mgħoddija jekk qed inkunu onesta ma nafusta ma taqbadx tarf tagħhom. Jiena qed nifhem illi hawn barra hawn is-Sur Ray Fenek. Allura jiena qed nitlob lil dan il-komitat li naqblu illi fil-waqt li nsejħu l-Sur Ray Fenek biex jidħol f'dan il-komitat, ninformawk illi dak li ġie ppreżentat lil dan il-komitat mhuwiex aċċettabbli għar-raġunijiet li għandek issemmejt, u naturalment nitolbu dawn il-minuti jiġu sottomessi b'mod illi għall-inqas ikunu jiftehmu għalina biex taslu l-konvenzjonijiet tagħna umbad mod responsabli naraw xadna namlu b'dawn il-minuti. Na nistgħu napprezza illi jkunew jista' jkunem ċerti aspetti illi jmorru lilin mill-mansjoni ta' dana il-Kumitat, però nifhem napprezza li aħna biex nagħmlu xogħolna għandna dritt u għandna l-poter li tolbu dan l-informazzjoni li qiegħda tintara. U allura nitlobek joġbok li s-sur rejfenek biex jidħol hawnhekk. Good afternoon, Mr. Fenech. Mr. Fenech, dal komitat ġew moddija minnu il-minuti il-korrespondenza illi ġiet iċċirkolata minnek mas-segretar dal komitat. Fil-fatt intom ippreżentajtulna sitt kopji tal-minuti tal-kumpanija ġem tal-ġem. Ekko. Però Sir Fenech, jiena dal komitat qed nifhem li qed innaqblu fuq dan il-punt, jiena nifhem. U dan il-kumitat jifhem illi jista' jkun hemm materji illi imorru li lil mill-mansjoni ta' dana il-kumitat, allura mhuwiex fl-interess illi tagħna li nkunu nafu, però dak illi ġi ppreżentat lilna mortu fil-ferma ta' dan il-kumitat overboard, fis-sens illi intom ibblokkajtu l-iktar informazzjoni bażika ta' dwar dawn il-minuti. Jiġifieri biex niġitik eżempju, intom fil-minuti li tajtuna minuti fejn l-ismijiet tal-persuni preżenti f'kull laqgħa huma blokkjati.
Aħna parir li GDPR jista' jkollna xi ħaġa. Ma issa jekk inkomentuna indemnity, jekk inkom tagħtu indemnity, allura wieħed jista'.
Mr. Fenech, bir-rispett kollu. Intom għaddejtulna il-minuti ta' ħames laqgħat.
Ta' dak li sar bejn it-tawt minn l-inception sal-financial close.
Daw tajtuna ħames zebra tajtuna intom. Il-lin lin jiswed.
Onorevoli, dak huma
ġifieri paragrafi maħtuajn
jekk huma affarijiet.
Minn għalxiex ma jeżistix, ma tista' tifhem xejn. Ġifieri tal-kumitat għamillek talba.
Għana s-sidinikom biex narawon fl-imkien u tajtulna. Jien lesni ta' għandi l-autorità li tistgħu taraw, però l-intikom jien għana bloċara jien jeta u nirrappreżenta bot minix.
Ma dik li għalik għaxċettabbliema. Ġifieri, ma tifhem xejn. Lami nfal xiex, lami niproponax xiex, laxxu xiex.
Allura ħajkun hemm għana saqsejna wkoll li ma jiġux ippubblikati u sal-lum għandna m'għandna l-ebda risposta sa jiġri minn dawn il-minuti. U għax issa hemm tal-IGM wkoll illi ma stajx nirrappreżentahom illum għax għadhom qed jidhru u jagħmlu. Iwa le u nispera li fi żmien qasir.
Għalhekk bagħtlek fuq il-ġem. Jiena Sur Fenech, jiena qed ngħidlek, dan il-kumitat ma jinteressax xejn oltre dak illi qed jiġi investigat. Però dak li tajtuna naħseb ta' prezza biżejjed ukoll illi ma ta' baċ tajfu. Ma jinftiegħx.
Minix il-persuna li għamlet il-blockouts? Minix il-persuna li fa' fil-liġi tal-GDPR, ta' financial sensitivities,
jina nista' nifhem financial sensitivities, però jina.
Sa' sitra jina tilkom, proponejt li xaħat min jrid jista' jiġi għarhom u flimkien iddeċiedu u mhux blakjati ġifieri. Il-kamra għaw dan il-komitat jitina b'demniti li kull danni jew xaġa nistgħu niċċi għafu jikkaveli hawnhekk għax jekk tikkaveli hawn allura.
Mintix f'pożizzjoni li titlob dal-kumitat
tal-għu. Mhux titlob
dal-kumitat jitolbok hu. Aħna rridu il-minuti biex ikunu nistgħu nagħmlu analiżi. M'għandix intenzjoni niksu xi dritt tagħkom assolutament le. Ma li tiġi tgħidli li l-isem ta' direttur ta' kumpanija. Jew minn kien mistieden għall-laqgħa ta' bord ta' direttur ta' kumpanija li qed tirċievi flus finanzi il-gvern għall-proġett daqshekk ma sitx. Hija kwistjoni. Hemm
kuntratt mhux mal-gvern, hemm kuntratt mal-għena Malta. Issa bir-rispett kollu ġifieri this is a commercial.
Yes.
Jista' tagħti għandu xi ħaġa mal il-gvern.
Daw ma' flus pubbliċi. Taxxi ta' kulħadd. Ma sibx jikkontesta dak il-kwaxxi. Li tiġi tgħidli illi l-ismijiet ta' minn kien preżenti, almenu u minn għal xiex.
Imin kien preżenti, jemmenu għadhomx maħna l-lum, allura il-parir huwa tista' kun qed tikser il-liġi tal-ċertifikat.
Fuq isem ta'
persuna.
Fuq isem ta' direttur.
Issa, qed tgħid, safrejna fien avukat.
Fuq isem ta' direttur tista' ċertifikat mela.
Il-parir mod jien minn avukat. Issa kien. Għaw titkellem għal-avukat,
jiġi avukat. Prof dejt inna kopja, laqqas biss huma firmati. Daw il-minuti.
Dak għaw hekk għaw dikjerazzjoni ta' Dr. Michael Gerak li kien segretarju mill-ewwel ġurnata.
Nibda waħda mill-firmata, ta' ġifieri.
Jekk hemm bżonn jendorsjon, jendorsjon mhux m'għandix problema. Però kien hemm skuri tra.
Ma daw.
Ej tiddikjara li dawk huma l-minuti kollha.
Mitra tiegħu tal-5 ta' Novembru fejn qed jgħid li mill-incorporation tal-kumpanija kienu dawn il-laqgħat li saru li saru laqgħat f'dawn il-ġran.
Sar 31 ta' Diċembru 2017. Ġi dan huwa s-segretarju tal-bord li kien
dejjem. Qed nikkonferma. Ġieli qed tgħid jiena hekk Michael Grech qiegħed f'pożizzjoni li jiġi hawnhekk quddiem dan il-kumitat. Issa ux dan il-format, jew format reddat, jew format
mhux pubblika.
Jiena, struxxenek, jiena mhux se naqbad u nippubblikaw dawna il-minuti biex ngħidu ppubblikajna dan il-minuti. Ġrat mhux qed nagħtu trattament partikolari, ġi kien hemm ħafna drabi istanzi fejn aħna derilna illi fil-waqt li huwa relevanti għal konsum ta' dan il-kumitat. Imorx ma jmur oltre minn dak. U jiena għadma dak il-linja ħanżon. Però jiena allura l-parittija biex tisblokkaw din is-sitwazzjoni hija illi fil-moment li aħna nitolbu jiena naħseb allura lill-Dr. Michael Grech huwa jiġi u fil-format li dridna li għandna niltaqgħu jew narġgħu nduru dawn il-minuti.
Issa dan għandu xi qosam mal-ġem.
Ġem,
issa ħadd ġara li jmorru ġurisdizzjonijiet. Huma kumpaniji rappresentati.
Issa fuq l-Electrogas Malta Limited.
Il-holding company smajt dik is-semmija, dik ma m'għandix minuti skont Dr. Grech jiġri, għax dik hawn sar id-darba biex il-financing il-self li qed jagħmlu shareholders lill-kumpanija tagħmlhom turwit m'hemmx.
U allura
jispjegaw fil-każ
tal-ħajja. L-għanis fuq il-minuti, nasbqiju kena ftit iktar informazzjoni, kien kun aħjar, però irdun u koll nirrispettaw illi dinja kumpanija privata, u jina naqbel, iġvilek, konna l-Dr. Michael Grech, niltaqo miju anka mux fil-forma tal-komitat imma rappresentanti mizzawċ naħat u naraw dak kollu li għanna naraw. Naħseb illi nkunu qegħdin nilħu. L-għan
li Fimna xi situazzjoni u nirregolaw il-pożizzjoni tagħna meta jkun il-mument opportun. Jiena naħseb m'għandek da sex fenek, grazzi ħafna.
Ma fimx jiena fuq tal-elettrogas se jiġi.
L-elettrogas inkom tafu li hija rappresentata M3C Holders, il GEM, il Siemens Projects, u għam Super Trading. Dan huma tliet shareholders. Issa dawn kull ma jagħmlu għax issa bdejt tħarr fil-board u sal-ewwel board tar il-ħamis kif għattilkom għax ġew minn barra u sal-ewwel board u kollox. Dan kull m'għandhom kull ma tagħmel li qed nesperjenza jien illum illi kull ma jiġi deċiż imur legal departments tagħhom u compliance affarijiet tagħhom qabel jgħidulek iwa jew le. Ġiri il-pozizjoni tal-Elettrogas mhijiex ta' sekija li qed jagħmlu li jtukhom il-minuti blegd jiena.
Però sulfelek qed tifhem li inti titkellem issa mela. Insa l-kapper tal-ġiem. Qed titkellem f'isem l-Elettrogas issa. L-Elettrogas jiena l-unika raġuni għalfejn m'aħniex qegħdin ninsistu għall-istess ħaġa li sistema fikru. Għax fint illi għadkom il-tqajtu
nhar
il-ħamis li għadha.
Komunikajta.
Issa allura dik hi l-unika raġuni għalfejn għadna. Jiena allura b'xaħat minnaħa issa ta' l-Elettrogas wara llum, tidu tinformawna, tidu tgħaddulna dak li għandkom ta' dejlilkom li ddeċidu li għandna għaddulhom, ħalli aħna nkunu nistgħu nirregolaw ruħna wkoll fil-konfront.
Jien ispera li sa nejvelu nkun hija f'pożizzjoni nagħti envelu fil-segretarja. Li tkun tista' tgħaddihom ma tikkummentaw fuqhom.
Okej, grazzi.
Grazie. Nistenna di komunikaw
il-komunikaw ġibiri. L-intiza ija.
Abba, doktor.
Fuq ġem, kellimna kif għan itkellimna. Fuq Elettrogas għan istenno minn għandi. Jow minn ċaw, minn rappresentant l-Elettrogas. Għajje?
Ok, grazie.
Grazie ħafna. Mela, najtu ek joġbok li xxut. So, għabel tajjat l-utini, tinti minutek joġbok. Mela, tajjeb illi namlu reżumé ta' xi situazzjoni, jiena naħseb illi qed infakker dan il-kumitat qiegħed jiltaqgħu jiddiskuti issa l-diversi ġimgħat ir-rapport tal-Awditur Ġenerali bil-paċenzja kollha jkun preżenti dawn il-laqgħat dwar il-proġett u l-assistenti tiegħu skuża ruħi dwar il-proġett tal-Elettrogas. Infakker dan huwa Kumitat tal-Parlament, il-Public Accounts Committee, li kontra il-kumitati l-oħra ta' dan il-Parlament, huwa kumitat importanti u dimensjoni forzi differenti minn kumitati oħra, fis-sens li dan huwa kumitat li għandu l-chairman tiegħu maħtur minnaħa ta' l-oppożizzjoni, però il-kompożizzjoni tiegħu hija ta' maġġoranza minnaħa tal-gvern. U allura meta jkonna situazzjonijiet, jkun hemm żgur situazzjonijiet bħalma kellna ftit ta' minuti ilu, fejn jkun hemm bżonn allura il-kunsens ukoll tan-naħa tal-rappreżentanti tal-gvern biex ċerti passi, ċerti miżuri jkunu jistgħu jittieħdu f'dana il-kumitat. Tiftakru illi għal tliet ġimgħat sħaħ l-Onorevoli Konrad Mizzi kien għal xi raġuni oħra biex ma nirrepetix kien ma ġejx quddiem dan il-kumitat, l-aħħar laqgħa ta' dan il-kumitat ġi. U beda jagħmel dik li huwa sejjaħ preżentazzjoni orali, nafu illi skont regolamenti membru li persuna titella tixed quddiem dan il-kumitat għandha d-dritt li tagħmel preżentazzjoni orali, però naturalment l-appell tiegħi u ta' dan il-kumitat huwa li dan il-preżentazzjoni orali tieħu żmien li għandha bżonn, però mittu ma titwax inutilment. Illum qed nifhem l-Onorevoli Konrad Mizzi ħajjiġi biex ikompli jixed tal-każ, jiena nissolleċita tal-kumitat illi kemm jista' jkun. Illum nippruvaw inwaslu għat-tmiem tal-preżentazzjoni tal-Onorevoli Konrad Mizzi. Biex imbagħad kif ġiġa tkellimna f'laqgħa toħra tal-kumitat, del-kumitat, kull membru tal-kumitat ikun jista' jagħmel il-mistoqsijiet tiegħu.
Seċer, naturalment, kif qed tinti huwa dritt ta' kull min iġewek illi jagħmel. Il-prezentazzjoni tiegħu iktar ma tintemm il-prezentazzjoni li għandna quddiem iktar tkunu tista' tibdew anke intom aħna nagħmlu l-mistoqsijiet li għandna nagħmlu. Ma naħsibx li għandna nimponu limitu, ma naħsibx li għandna nagħmluha ċara li x-xut illi iktar ma jkun fil-qosor u anke nappella lilkom iktar illi inqas ma ninterrompu allura inqas neħelsu il-presentation illi għandu l-Onorevoli Mizzi.
Mela, nistgħu nsejħu x-xhur dak jew għaxbok. Et nifhem li hawn il-medja preżenti u allura.
Il-medja
ritni jistgħu jgħidu hawn. Iva. Jitlu il- Mela, good afternoon. Et ma nafx ma xfemnix għaw il-medja mbarra, Iva. Skużi? Il-medja. Mawx? Le, kidaw, naħseb ta. Mela, onorevoli Konrad Bizzi, inti ħatkompli tagħmel il-sottomissjoni orali tiegħek li bdejt il-ġimgħa l-oħra, infakrek onorevoli Bizzi illi inti qed tixhed bil-ġurament, għadek bl-istess ġurament tal-ġimgħa l-oħra, ġurament nifhmu napprezz li taf xi jfisser, li tajt is-sowwa, is-sowwa kollu u xejn anqas mis-sowwa. Naturalment, allura qed nitolbok biex mod immedja tibda bid-deposizzjoni tiegħek. Naturalmente, sì. Nafu fejn saħħat il-ġimgħa l-oħra, nafu sa fejn wasalt. Aħna lest nisimgħu, però ma rridux nisimgħu repetizzjoni dak li għad il-ġimgħa l-oħra.
Good afternoon. Grazzi tal-istedina għall-Arboħra. Kif tafu jiena qiegħed hawnhekk bħala ex-ministru, bħala membru parlamentari, u aċċettajt li nispjega l-proġett tal-qalba tal-gass mill-ħef juru għall-gass fil-kuntest dejjem tar-rapport li għamel l-Auditur Ġenerali. U illum se nkompli daqsxejn bil-preżentazzjoni orali li ngħati għaj. Nisper ovvjament li din darba wara forsi anke l-kritika li naħseb smajtu dwar wkoll minnaħa tal-Oppożizzjoni. Nispera li tkun daqsxejn ilaq aktar kordjali. Obviously Honorable Feneca Dami bħala chairman kien żommu daqsxejn l-ordni tejn ħafna naħseb. U l-agenda nistgħu nibqgħu għadejn.
Tista' tibda bil-presentation.
Kemm jista' jkun pass maġel. Id-darba l-oħra l-Onorevoli Akkulina kien semma obviously li dan mhuwiex an impartial forum. Fine, all well and good, you're from the opposition and obviously qed tikkritika l-proġett dak iż-żmien, mhux qed nippretendi li ma jkunx hemm bias, però tal-inqas nippretendi li at least you'll be open to persuasion. You'll be open to listening to a different point of view, u fejn hemm raġun, fejn ma taqblux, ma jimpurtax ma naqblux. Dak huwa naħseb il-punt kardinali. Jiena illum di darba nixtieq nifok aktar fuq punti tekniċi. Darba l-oħra tkellim dwar il-kuntest tal-rapport tal-Auditur Ġenerali, tkellim dwar il-ħtieġa li jorħsu l-kontijiet dak iż-żmien, kif kienu għoljin għal kif taqsu l-kontijiet, tkellimt ftit ukoll u jsemmija wkoll l-Auditur fuq l-ambjent u fuq is-saħħa tal-poplu, tkellimna fuq l-audited equipment u l-importanza li kienna dak iż-żmien li nagħlqu l-Marsa Power Station u dell-Imara 1 ukoll li kienu jaħdmu bil-heavy fuel oil. Tkellimna wkoll dwar is-sitwazzjoni tal-Enel Malta, il-Credit Rating Agencies u l-ekonomija. U il-rapport tal-Auditur sar ukoll f'kuntest, fil-fatt chapter sħiħa tar-rapport tal-Auditur jitkellem ukoll dwar state aid u l-clearance tal-state aid u l-fumi juża garanzija, li llum x'taqt nitkellem ukoll dwar din il-garanzija. Dan kollu sar fil-pjan biex naqilbu mill-gas mill-heavy fuel oil għal energy mix tal-gas interconnector u affarijiet oħrajn. Spjegajt ukoll li l-alternattiva dak iż-żmien ma kienx hemm, l-alternattiva li kien ippreżenta li dak iż-żmien tal-Oppożizzjoni il-Permanent Secretary tal-Finanzi kienet li l-kontijiet jiżdiedu. U tajt ngħid ukoll li dak iż-żmien ukoll kien hemm country specific recommendations dwar Malta min-naħa tas-settur. Dwar is-settur tal-enerġija fejn kienet on an annual basis quasi every 6 months il-Kummissjoni Ewropea kienet tgħidilna oqgħdu attenti għax dan is-settur jekk mhux se taħsibu mhux biss qed jeffettwa l-kompetittività imma qed jeffettwa wkoll lill-pajjiż u lill-finanzi tal-pajjiż ukoll. Elenkajt ukoll il-proċess ta' kompetizzjoni, li rimandi għalfejn irġa' nidħol fih din id-darba u ikkwotajt ukoll xi punti li jagħmel ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-proċess li kien fair and transparent u dwar l-administrative improvements li setgħu saru. Però dejjem insista l-Awditur li anki kieku dawk l-affarijiet kienu jitranġaw xorta waħda l-għażla kienet tkun ma kienx tinbidel l-għażla, ġifieri xorta waħda l-elektrogas kien jintażel f'dan il-kuntest. Tkellimna wkoll dwar il-proċessi tal-permessi ambientali u naħseb din hija xi ħaġa importanti ħafna wkoll għaliex morna quddiem żewġ foras importanti mhux biss il-Planning Authority manki dak iż-żmien l-era and everything else u obviously applikajna mhux biss għal development permit u l-planning permit però anki għal IPPC li huwa l-operational permit ukoll li għandu parameters ibsin ħafna fuq li għandu kliendu x'qasam mal-ambjent. U dak iż-żmien kulħadd kien ivvota favur magħna li fil-Partit Nazzjonalista li kien ivvota kontra s-saħħa tal-poplu. Punt li ma jtx darba l-ħra kien li permess ta' trasformazzjoni tal-Enel Malta f'istem ta' 3 snin l-Enel Malta qalet bħala profits mal-100 miljun. Ġifieri dan hija xi ħaġa straordinarja wkoll. Dan apparti li traħsu l-konti b'25%. Tajna lura l-poplu Malti wgħu xi 560 miljun fi traħis tal-konti ta' dawn l-ilma. U illum il-ġurnata għadna nibbenefikaw minn dawk it-tariffi jorħos. Dan il-proġett fisser li il-prezzijiet baqgħu fissi għal numru ta' snin u llum se nitkellem fuq il-fixed price contract kif ġie stabilit dan. L-eluq għal darba l-dejjem tal-power stations antiki li kienu jnitsu u jħamġu u li kienu ħalqu mart respiratorju fin-nofsinhar ta' pajjiżna. It-twaqqih taċ-ċumnija ta' Delli Mara, prezzijiet irħas u aktar stabbli, energy mix aħjar u aktar flessibilità biex nużaw l-impjanti li huma orħos, sigurtà fil-provvista tal-elettriku u wkoll arja aktar nadifa. Issa se inkompli billi niddiskuti elementi tar-rapport tal-Awditur. Għandna 600 pages, hemm numru ta' chapters u se nibda nispjegom at least dawk li huma sellin fost nidħol fid-dettall kollha per suwas li fil-mistoqsijiet tagħkom s-saqsuni affarijiet oħrajn ukoll. Ħafna minn dawn il-kunċetti kienu innovattivi wkoll u komplikati u xtaqt ukoll nirringrazzja l-Awditur Ġenerali u t-tim tiegħu tax-xogħol li jagħmlu għax dan huwa rapport dettaljat ħafna. It's no mean feat li tifhem dal-proġett u l-kumplessitajiet ta' power purchase, tal-financing, tal-estate aid approvals, ġifieri jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna. U aħna nilqgħu recommendations tal-Awditur kien hemm areas fejn qbilna magħhom, kien hemm areas oħrajn li forsi inqas qbilna dwarhom. Ġifieri dawk huma punti importanti. L-ewwel punt li xtaqt insemmilhom huwa għalfejn morna l-proġett wieħed. L-Awditur Ġenerali jistaqsi għalfejn morna l-proġett wieħed tal-gass u l-elettriku. Ma stajtux taqsmu il-proġett fit-tnejn, ma stajtux ikolkom proġett għall-gass u proġett ieħor għall-elettriku. U l-Awditur qal ċar li kellna bżonn dan il-proġett, nibdew minn hemmhekk, ġifieri dan huwa fundamental principle, ġifieri irrispettiv nagħmlu xi proġett wieħed jew tnejn, dal-proġett kien hemm bżonnu. Kien spjega bl-iktar mod ċar li ma nistgħux nibqgħu dipendenti fuq l-interconnector, id-domanda tal-elettriku kienet żdiedet u l-impjanti li kellna ma kienux environmentally friendly. Ġifieri il-policy tagħna kienet ċara bħala gvern, il-policy li tajna l-Civil Service u anki l-Bord tal-Enel Malta bħala kif taqbadit bħala shareholder imperative jew political imperatives kienu li naqilbu għall-gas mill-heavy fuel oil. U naħseb din kienet importanti hekk kif id-domanda kienet żdiedet u konna qed nippikjaw mal 450 megawatts peak dak iż-żmien. X'taqt nispjega għalfejn morna l-proġett wieħed integrat tal-elettriku kif ukoll għall-provvista tal-gas. U fuq kollox, x'taqt nispjega wkoll għalfejn morna l-outsourcing u daħħalna investiment privat u ma morniex ma sarx permezz tal-Enel Malta. Kien hemm l-option ovvjament ukoll li l-gvern jagħmel dal-proġett u jibniħu il-power station u l-impjant tal-gas. U x'taqt nispjega għalfejn dan ma sarx dak iż-żmien. U dawn huma punti wkoll li saqsa l-Awditur Ġenerali wkoll. Irridu niftakru wkoll li l-Enel Malta dak iż-żmien kellha madwar biljun euro dejn, jiġri ammont straordinarju. Irrid infakkar li apparti dan il-biljun euro dejn kienet titlef il-flus, it was bleeding money. U ovvjesli l-Enel Malta kellha kwid kbir u ma setax tiffinanzja proġett bħal dan. Ġifieri ma kienx se tkun kapaċi li it raises the capital, il-financial capital u il-financing biex dan il-proġett iseħħ. U il-panel għrati smin, back in 2013, meta ħna ntajna maħħom u koll, kienu għallunna u koll li biex l-Ena Malta ikelmuħom, irridu tal-inqas ikollhom l-assigurazzjoni li l-gvern si għamel tajjeb għal dak li tagħmel l-Ena Malta. Tri l-Ena Malta kienet ovvjament qed junk rating dak iż-żmien, ma kienux jafdawhom. Kien impossibbli l-Ena Malta kienet tmur quddiem il-bank u tgħidlu isma' jien nixtieq nagħmel dak proġett. Għaliex il-bank kienet tgħidlu jispjaċini biljun euro dejn u b'telf ta' mit miljun euro fis-sena ma nistax inselfek. You're not reliable, ma tkomx pjan turnaround. Tajt ngħidu wkoll li l-gearing ratio dak iż-żmien kien straordinarju. X'inhu l-gearing ratio? Il-gearing ratio ifisser il-percentage your ratio bejn id-dejn u l-valur tal-Ena Malta. L-Ena Malta kellha iktar dejn milli kien il-valur tal-assi tagħha. Immaġina, id-dejn ta' Delli Mara 1 ta' 1989 kienet tal-qas tħallset, laqas bdiet itħallas. U l-Gvern Nazzjonalista dak iż-żmien kisser anke il-valur tal-art tal-madwar li aħna mbagħad irnexxina llum il-ġurnata, noħolqu apprezzament u adattata dal-IC Regeneration tal-Marsa. Dan il-proġett u din l-erja ta' sod se tieħu rruħ għaliex m'hemmx impjanti operaw fuqha. Sfortunatament, lanqas il-gvern fil-bidu tal-2013 ma seta' jidħol għal dan il-proġett. Għaliex Malta kienet flexsive deficit procedure. Jiġri tgħidu li il-proġett ma setax jagħmlu l-Ena Malta, ma setax jagħmlu l-gvern bil-forsi s-settur privat li jagħmlu. L-Ena Malta kellha excessive deficit procedure. X'ifisser dan? Ifisser li ma setax bħala gvern ma stajniex niddejnu iktar ridna bil-fors. Noħolqu l-ġid u nikkrew formula ekonomika ġdida biex iva jirnexxinna li noħolqu li konna biżejjed konna biżejjed nifsu d-dejn jibda jinżel bħala percentaġġ tal-GDP u l-gvern jistgħu l-proġetti ġodda. Jiġifieri fil-prinċipju din hija wkoll raġuni prinċipali għalfejn kellna mmorru għall-investiment privat sabiex neqilbu il-provvista tal-enerġija ma' waħda li taħdem bil-heavy fuel oil għall-gas. Kien hemm metodi oħrajn li esplorajna li kienu jinkludu anke l-option li l-Ena Malta tieħu l-proġett direttament f'idea jew parti minnha. Madankollu dan kien se jkun ta' problema minħabba kif spiegajt il-fatt li l-Ena Malta kellha bżonn investiment kapitali qawwi ħafna u wkoll li kienet se tidħol f'riskju tal-operations. U dan apparti l-fatt ukoll li l-Ena Malta dak iż-żmien ma kellix esperjenza fl-operat tal-liquefied natural gas u dan huwa punt importanti ħafna. Dan ifisser li l-Ena Malta ma kienx taf kif tixtri l-gas, kif taħżnu l-gas, how to store it, how to process it, kif taqilbu minn liquid format għal format li huwa gasified biex ngħidlek, u kif ukoll tassigura li ma jkunx hemm inefficienzi. Konna wkoll ħadna konsiderazzjoni jekk hux aktar favorevoli li l-Ena Malta tidħol f'kuntratti mas-supplier tal-gas direttament, b'mod dirett. Qabilla l-Ena Malta minn flok tixtri l-elettriku u l-gas mat l-elektrogas. L-elektrogas kien jiżviluppaw jew minn kien jirbaħ il-kuntratt kien jiżviluppa l-impjant u jiżviluppa l-affarijiet li għandhom x'aqsu ma dan ir-rigward u l-Ena Malta tixtri l-gas minn post ieħor, kienet possibbli li ssir din l-awditur saqsija wkoll. Iżda dak iż-żmien fimna li dan it-tip ta' kuntratt seta' jiddistabilizza d-demand id-dynamics ta' risk allocation. Għax din it-tip ta' transazzjoni aħna bdejna nixtru mhux l-impjant, bdejna nixtru l-elettriku bdejna nixtru l-gas. Kif huwa minn hekk isir sempliċi tolling agreement fejn l-elettrogas kon ħasuha biss tal-li ddawwar il-magna. Fimna wkoll li f'dan ix-xenarju l-Ena Malta tkun qed tieħu riskju biex tipprovdi l-gas għall-elettrogas u għall-impjanti oħra wkoll. Minkejja l-fatt li l-Ena Malta xorta tkun qiegħda tħallas għall-infrastruttura tal-elektrogas u l-availability payments. Jekk kellna żewġ suppliers u l-gas mhux available, xorta titħallasom l-elektrogas tal-impjant. Allora, iktar jaqbilek li kollok one entity li jħurriskju. U f'dan il-każ partikolari jekk l-elektrogas m'għandix is-supply tal-gas aħna ma nħallsux tal-elettriku u għandsi intu għall-penali u tħallas il-penali ta' dwar dan. Fimna wkoll li dawn ix-xenarji ridna nevitawhom kemm jista' jkun, speċjalment minħabba il-fatt li dak il-perjodu ta' żmien l-Ena Malta ma kellix esperjenza biex timmanaġġa dak tip ta' kuntratti. U nasal aktar il-qudiem biex nispjega wkoll li forsi jasal iż-żmien iva li l-kuntratti jevolvi b'tal imod li l-Ena Malta timmanaġġa dawn is-servizzi. U fil-fatt fil-kuntratt għandna tliet periodi. Għandna periodu tal-fixed price contract fejn il-prezz tal-gas huwa fiss, għandna periodu fejn il-price huwa index mal-prezz tal-żejt, u xorta waħda marbutin l-elektrogas li jipprovdu nas-supply tal-gas. U t-tielet periodu l-Ena Malta għandha l-għażla minn jerten il-qudiem li jew tixtri l-gas si, jew taqbad l-elektrogas, u ta' għandha l-options kollha miftuħin għalija. Jew inkella jekk alla jrid ikollna wkoll il-pipeline tal-gas. għalhekk kieku morna li żewġ proġetti separati, l-operaturi xorta ma kellhomx fejn jaħznu il-gass ukoll. Ġifieri dak iż-żmien ma kenniex tankiet għall-gass, ma kenniex floating storage unit, ma kenniex ġetti biex u pipeline to shore, dak kollu li jiġi żviluppat, għalhekk kellna bżonn proġett wieħed. Apparti minn dan kollu, il-koordinazzjoni bejn il-partijiet, gli operaturi differenti tiżdied u l-proġess jiġi komplikat wisq. Apparti minn dan ukoll, ma tistax tqabbel Malta, u dan punt importanti ukoll fil within the context tal-rapport tal-auditur, ma pajjiżi ikbar. Dan għaliex kif tafu fl-Ewropa s-suppliers tal-gass għandhom swieq differenti u hemm ħafna klijenti. Malta jekk għandek supplier tal-gass, lill-Enel Malta biss jista' jbih, ma jistax jbih il-terzi. Infakru li d-dinamika ta' suq dak iż-żmien kienet u għadha wkoll permezz ta' deroga li kien applika li l-Partit Nazzjonalista li l-Enel Malta jkollha tkun l-unika operatur fil-retail fis-supply tal-elettriku. Aħna minna ħatana ftaħna il-generation market u l-lum il-ġurnata għandna 3 operators, Airbansi u iktar. Għaliex għandna l-Electrogas, għandna l-Xang Electric Power, għandna l-Enel Malta itself, għandna l-Interconnector u għandna s-Sorsi Renovable ukoll. Minħabba d-dinamika tas-suq fil-pajjiż bħal Malta, ir-riskju kummerċjali fil-ħażna u fil-provvista tal-gass huwa kbir ħafna. Fil-waqt li r-riskju fil-ġenerazzjoni tal-elettriku huwa faċli li jitħaddem Magni, anke l-Gvern Nazzjonalista kien kapaċi jagħmel il-BWSC plant. Jiġri il-komplikazzjoni kienet biex iġib il-gass biex timmanaġi l-logistics tiegħu u from liquid form iġibu into gasified form. Għaldaqstant ma stajċ ikollok kuntratt wieħed li huwa riskjus ħafna u lieħor li m'għandux riskju. Il-blended risk kien wieħed li jagħmel sens għal suq biex jieħdu dawn ir-riski. Għaldaqstant żewġ kuntratti ma kienux jagħmlu sens, għaliex sakemm l-Enel Malta ma kienx lesta terfa' ċertu riski. Ma konniex insibu operatur tal-gass, iżda konna nsibu ħafna kumpaniji li kienu fil-fatt kapaċi jagħmlu l-impjanti tal-gass, l-impjanti tal-power station. Kif fil-fatt kienu kapaċi jagħmlu wkoll il-Partit Nazzjonalista meta sabu il-kuntrattur tal-BWSC fuq il-Yellow Pages. Dan ma kienx jagħmel sens, għalhekk għażilna proġett wieħed fejn l-Enel Malta ma terfax il-commercial risks u l-operator ikollu taħlita bilanċjata tar-riskju tal-proġett. U fuq dan l-aspett xaqt ukoll nidħol fuq l-aspett ta' kontabilità. Bil-kuntratti li saru u l-mudell kif inħadem, l-Enel Malta għandha punt wieħed ta' kontabilità minħabba l-fatt li l-kumpanija Electrogas assumit ir-responsabilità kollha tar-riski fl-operata tal-kuntratt. Proġett integrat tefa' ħafna mir-riski fuq is-settur privat u mhux ħaddhom l-Enel Malta, ma kenniex kost overruns li jassorba l-gvern. Kien hemm cost overruns fil-proġett, imma dawk assorbuh l-Electrogas u il-kuntratti tal-Enel Malta ma nbidlu xejn. Fil-fatt il-proġett sewa ma nofs biljun euro ferm iktar milli kien stmat, imma li ġara huwa li rate of return li tal-Electrogas naqas u iva il-cost overruns il-poplu Malti ma ħarġx il-flus għalihom. Dan bil-kontra għal dak li ġara Mater Dejn fejn il-cost overruns kienu biex ngħidlek żwiedu by a multiple of 6, jiġri sitt darbiet aktar milli kien smart. Ma kenniex ukoll ir-riskju ta' supply of gas, illum il-ġurnata il-poplu Malti għawxi jifimni meta jħares lej Spanja, lej l-Italja, lej l-Ingilterra, lej Franza, anki lej Central Europe, u għadna ma rajniex problemi ġodda li jaf ikun hemm kif l-Ukraina din is-sena, fejn iva jekk ma jkollok supply tal-gas fix-xitwa, jkollok problema. Għaliex il-prezz tal-elettriku miż-żejt u mill-interconnector jisplodi u ma jkollokx prezz alternattiv. Tajjeb ngħid ukoll li r-riskju tal-hedging u tal-pricing ma mlitux l-Enel Malta, ġieri r-riskju tal-hedging u fuq dan se nitkellmu ktar tard ġarritu l-kumpanija l-Electrogas. Aħna għandna agreement tas-supply tal-gas ma l-Electrogas, m'għandniex agreement ma' Stokar jew ma' Shell, aħna nafu biss fil-Electrogas u mhux qed noħorġu flus għall-margining jew telf li nistgħu nagħmlu mill-hedging. L-availability tal-plant huwa responsabilità wkoll tal-operatur privat. Ġifri jekk il-plant ikollu problema, dik mhux problema tagħna, ma titħallas u tħallas il-multi tiegħu. Ir-rigas operations l-istess, jekk ir-rigas operations ma jkunux qed joperaw, l-impjant li tħallas għalih u l-multi li jħallsu għalih l-elektrogas ukoll. U naħseb dawn kienu punti importanti li ħadna pariri dwarhom mingħand kumpaniji bħal Clifford Chance, Mount Loxera, fejn dawn is-suġġerimenti tal-avukati, tal-ekonomisti, ta' esperti tal-enerġija kienu importanti biex kellna proġett iva li jagħmel sens u l-proġett isir tajjeb. punti jħolli xaqt insemmi la darbassa fimna għalfejn. Punt importanti li saqsa l-auditur, kien nixkona proġett wieħed, jew il-proġett kellu xi nqasam fi tnejn jew tlieta, u għalfejn il-proġett m'għamlitu x'lena Malta, iżda l-proġett għamlitu għamluh għamilni s-settur privat, huwa għalfejn morna for a floating storage unit tanker tal-gas. Għalfejn biddinna l-fema tagħna fejn forsi qabel elezzjoni konna tkellimna dwar onshore tanks. U fuq dan li ħafna xejn ukoll. U l-awditur saqsa dwar dan. U hemm ċepter interessanti u analiżi interessanti dwar din ukoll.
Għall-awditur aħna nafu onorevoli, ta' ġewwa qed tirrepetix għall-awditur. Se tgħidli dak x'tajt inti fuq dak l-awditur.
Hekk qed ngħid jiena, qed ngħid fil-fatt ma jekk se ngħidu qed ngħidu fil-kuntest onorevoli Fenega Dam, jiġri daqsxi paċenzja biex kelmiet hemm fin-nofs. X'taqt issa neqleb għall-punt tal-floating storage units li il-Partit Nazzjonalista qed iż-żmien kien għamel kruċjata sħiħa fuq u l-fam is-tanker. Saru complaints mal-European Commission dwaru u dawn complaints ġew miċħuda, saru l-istadis kollha ambientali, saru l-istadis kollha ta' safety, ġew ukoll hawnhekk tiftakru Professor Papadakis u professuri oħrajn minn barra, esperti ta' dan din il-materja, u kulħadd kellu l-opportunità li jsaqsuhom, u forsi intom tafu wkoll titolbu dawn l-esperti jiġu hawnhekk biex jsaqsuhom dwar dan. Ma ninsewx però li l-Partit Nazzjonalista fi proposta meta kien fil-Gvern. Kien tawni dokument meta sejna fil-gvern ukoll kien hemm policy partikolari li kienet waħda mill-options li kienu qed jikkunsidraw kien fil-fatt floating storage and regas unit. Li huwa ftit differenti minn dak li għamilna Delli Mara għaliex il-regasification unit ikun fuq il-vapur mhux fuq onshore. U din il-proposta nesewha meta kritikaw it-tanker tal-gas. Fuq dan fuq din il-proposta partikolari aħna qisniha wkoll. Prim meta ħarisna l-options, ħarisna wkoll l-option għaliex la darba rajna. Il-Partit Gvern Nazzjonalista ta' qabel kellu stadi fuq da, ħalisna lejna l-option. Però ma stajniex immorru għal din l-option, għaliex kienet experimental technology, jiġri kienet teknoloġija li kienet sperimentali dak iż-żmien. L-ispejjeż tagħha kienu madwar 9 biljun euro, jiġri ma kienx affordable. Kien hemm eżempju wieħed biss li kien operational kif suppost, kien fl-Livorno, u dan il-proġett kien dam xi 10 snin biex jitlesta. U aħna ovvjament kellna timelines biex naħsu l-kontijiet tad-dawl biex. Nalqu l-power stations li ħamġu u namlu turnaround tal-Eni Malta. U ġewwa l-Italja dan il-famuż FSRU kien jipprovdi wkoll 4% tal-gas meħtieġ għall-Italja. Ġifieri ma kienx kritiku għall-Italja. Fil-waqt tal-Malta ovvjament aħna kienna bżonn xi ħaġa li hija aktar reliable għaliex aħna this was a main source of supply. Ġifieri jekk jinqata' l-interconnector, aħna ma jkollna xieħli fil-gas plant u ovvjament solar panels li jaħdmu biss fil-għodu. U għal daqstan teħe ma rridniex nagħmlu proġett sperimentali bi spejjeż kbar, bi dewmin kbir, u li jafir riskja l-pajjiż jkun bla dawn. U għalhekk iddeċidejna li dik l-option naqta' għal barra. Meta ħarisna wkoll lejn it-tankijiet tal-art fuq l-art, rajna l-punti kollha dwar din il-materja. Rajna kif il-floating storage unit jista' jkun ferm aħjar għall-pajjiż minħabba il-fatt li m'għandix għalfejn ikollok permanent structure mal-art, li m'għandix għalfejn ikollok struttura mal-art, dan ifisser li meta niddeċidu li naqilbu minn liquefied natural gas għal pipeline tal-gas, kif kien il-pjan tagħna dak iż-żmien, fi 2013 mal-ewwel tellaqna motion dan il-pjan u fil-fatt il-kuntratt kellu number of exit options anki wara year 5 u qabel biex noħorġu mill-kuntratt tal-gas biex naqilbu għal pipeline. Kull ma jrid jagħmel huwa l-vapur jitlaq mill-port u il-pipeline ikun operational. U s-soluzzjoni kienet waħda temporanja, ma kienx waħda skużawni permanenti. Punt ieħor kien li dan kien iktar safe mit-tankijiet tal-art, għaliex id-distanza mill-impjant kienet ferm iktar, u biex isiru t-tankijiet, wieħed trid ineħħi wkoll muntanja ta' terrapin li hemm ġewwa Delli Mara, naħseb tarawha hemmhekk hemm there are two high hills li huma terrapin. Ta' żmien meta nbiniet Delli Mara 1 li se tqalulna l-esperti toħloq displacement fuq l-art tal-madwar u kellna nkwieta għaliex kellna l-impjanti li qed joperaw hemmhekk ma rridniex noħolqu displacement. Għal daqstant we ruled out it-tankijiet fuq l-art. Il-floating storage unit u l-aspetti tiegħu saru wara diskussjoni qed lengt mal-aqdiet lokali, l-aqdiet ambientali, l-awtoritajiet kollha u l-proċess ambientali u ta' permessi sar mod parallel mal-proċess kompetittiv dwar dan se nitkellem ukoll u l-awditur faħħar il-fatt li waqt li aħna konna dejjin bit-tendering process konna dejjin ukoll in parallel bil-studji meħtieġa biex il-proċess isir, biex naplikaw għal-permess, għal-daqs għal-maħlejn ixħin, biex il-proċess isir, użżewx proċessi saru in parallel. Tajjeb, ngħid li ir-risk assessment processes li saru kienu dettaljati ħafna, ġibna esperti internazzjonali, sar risk assessment għad development permit, pero sar risk assessment ukoll għal-famuż IPPC permit, għal-operational permit. U ddim il-bordijiet tal-ambjent, safety u l-ippjanar, l-esperti iġġustifikaw l-aħjar għażla tagħna, fil-fatt, kienet ċara li l-esperti kollha qablu ma' din l-għażla, u ovvjament nistgħu inkompli tikkunsidraw li forsi dibattu għal dawn l-esperti u saqsuhom li ma kienet l-aħjar għażla. Tajjeb ngħid ukoll li dak iż-żmien ħaristna wkoll lejn din l-option biex ikonna f'pożizzjoni li naqilbu għall-pipeline tal-gas fl-iktar perjodu qasir possibbli. Tajjeb li ngħid li back in 2013 f'Ottubru kont Ministru tal-Enerġija jiena, il-proġett tal-Malta tal-pipeline tal-gas kien approvat bħala a project of common interest mill-Kummissjoni Ewropea. Mal-lower tlaqna bilateral talks mal-Italian Ministry responsabbli tal-ekonomija, ma dak tal-ambjent u ma Dipartiment tal-Enerġija u dawn ħafna mill-meeting saru safrar 2015. F'April tal-2015 tellaqna wkoll feasibility studies għal-pipeline tal-gas u ħriġna wkoll brotta era fruit tal-pipeline u l-istadji kollha li jridu jsiru biex nimplementaw pipeline tal-gas. F'Novembru tal-2015 il-European Commission għal darba oħra reġgħet ikkonfermat il-proġett taħt meta kont il-Ministru tal-Enerġija ikkonfermat il-proġett bħala project of common interest u qabbadna kumpanija Belġjana li għamlet l-istudji neċessarji preparatory studies biex fuqar rotta u għal engineering designs. Saru wkoll f'Ottubru tal-2016 core sampling studies ġewwa dell-Imara biex naraw niddeterminaw il-foundations tal-peninsula kif se jaħdmu vis-a-vis kif how they're gonna withstand the pipeline u l-investiment li tisir hemmhekk u l-infrastruttura li tisir. U bdejna wkoll diskussjoni bilaterali f'Diċembru tal-2016 mal-Gvern Taljan u anki mal-Reġjoni di Siċilja fejn il-permitting process kien beda u kellna meeting ukoll f'Palermo f'Mejju ta' dik is-sena biex niftehmu fuq il-modus operandi. Il-meetings kienu ddeterminaw li ġewwa ġera kien ikun l-aħjar optimal landing point tal-pipeline għaliex il-pressure tal-gas hemmhekk kien tajjeb u l-konnettività kienet tkun tajba wkoll biex inqabdu l-pipeline mal-European networks oħrajn. U għal daqstant kien ikonna l-option bla darba l-pipeline jiġi implementat li nistgħu nixtru l-gas minn fejn iridu ġewwa l-Ewropa. U il-pipeline fil-fatt minn għalija kien permezz tal-istudju kien sar ta' 22 inch ma irid nikkorreġi ruħi jekk ma kienx dwar dan għaliex apposta biex ikonna biżejjed gas mhux biss għall-elettriku ma anki jekk iridu niżgħu l-gas for CHP plants jew għall-heating fil-futur ukoll u anki għas-settur ta' trasport. Il-pipeline kien iddeterminat li se jkun madwar 160 km fit-tul u 152 km minn dan kien se jsir taħt l-art u deepest point kien se jkun ta' 160 metru, ġifiri kien se jkollok ovvjament komplessitajiet tal-engineering qawwija wkoll u kien se jkollna l-capacity li nġibu Malta li up to 2 billion, 2 billion cubic meters fis-sena. Ovvjament il-volum huwa akbar għax dan il-gas ma jkunx likwidu ma jkun diġà forma naturali. According to type li ngħid ukoll li dan kien għaddej in parallel ma' proġetti oħrajn. Nitkellem ukoll dwar sezzjoni u section li jitkellem dwar l-auditur li hija il-preparatory works li saru u l-preparatory reports li saru għal dan il-proġett biex iseħħ. Hemm chapter sħiħa dwar dan minn naħa tal-auditur fejn l-auditur jgħid li l-Enel Malta għamlet tajjeb għaliex għamlet dan ix-xogħol minn qabel. U nispjega għal fejn. Ma aħna l-ewwel ħaġa li għamilna qabel il-proċess kompetittiv kien li issejt jgħinna kumpanija ġdida minn għalija kien jisimha Malta Gas and Power Limited li bdiet mal-ewwel tagħmel l-istudji neċessarji u tapplika l-permessi. Din il-kumpanija wkoll tajnija id-deed tal-art biex tkun tistamba ta' tapitada daħħal is-settur privat fiha u applikat ukoll għall-berthing rights ma' Transport Malta u ġabet dawn il-berthing rights. Saru madwar 20 rapports minn din il-kumpanija applikat għall-permessi biex beħ l-istudji kollha setgħu saru wkoll. U la darba l-proċess kompetittiv kien intrebaħ u ntrebħet mill-Elektrogas, l-Elektrogas mbagħad kellhom jixtru din il-kumpanija ma' Enel Malta. u tajjeb li ngħid li l-Elettrogas ħalsu 30 miljun euro ta' din il-kumpanija. Tajjeb li ngħidu li dak iż-żmien l-Enemalta kienet fi stat finanzjarju diżastrus ma setax mingħajr interventi innovattivi tagħha il-konti ta' dawn l-ilma. Kellha bżonn bil-fors timplimenta dan il-proġett biex tagħha il-konti ta' dawn l-ilma. Għal daqstant ħriġa bil-kunċett innovattiv li min jirbaħ il-kompetizzjoni jrid iħallas 30 miljun euro għal kumpanija ġdida li l-Enemalta ħolqot u li kienet applikat diġà l-permessi u għax-xogħol meħtieġ. U b'dawn l-ewwel tranċ ta' fondi stajna mmorru b'wiċċa minn quddiem quddiem il-poplu Malti u Għawxi u fil-budget tal-2014 fil-fatt f'Marzu ħabbar fil-budget imma minn Marzu tal-2014 raħħasna l-ewwel tranċ ta' tariffi għall-poplu Malti u Għawxi għall-ċittadini għall-familji Malti u Għawxin bi 30 miljun euro. Huma l-ewwel ħassu dak l-impact. Din kienet is-soluzzjoni innovattiva ħafna li tat nifs lill-familji Maltin u Għawxin li permess tagħha raħħasna l-kontijiet malajr avorja l-Enemalta ma kellix cash flow u tajna nifs lill-Enemalta bil-cash flow. U s-sena ta' wara li avvantajna bil-proġett, wara li għamilna katina ta' transformation project u minn hawnhekk xtaqt infaħħar l-chairman, l-CEO, l-team straordinarju l-ħaddiema tal-Enemalta. Ta' dak iż-żmien li għamel tant xogħol straordinarju, it-turnout kien li sar ħallina tana l-abilità li iva nitfgħu iktar cash lill-pubbliku Malti u raħħasna l-kontijiet anki għall-familja Għawxi, apparti l-familja Maltin u Għawxin għan-negozji wkoll għall-small business dak li Lawrence Gonzi kien qal lilna huwa possibbli li nagħmlu raħħasna l-kontijiet bi 80 miljun euro. Issa niġi naqleb għal topic ieħor importanti. Li huwa Security of Supply Agreement u l-famuża garanzija temporanja. Asnaf x'manqalax u x'mednix dwar il-garanzija temporanja. U għalhekk l-awditur għamel chapter sħaħ jitkellem dwar dan. Kien importanti wkoll li dan iseħ. X'taqt ukoll ngħaddi għall-kummenti li saru dwar Security of Supply Agreement u l-garanzija bankarja. Xi ħaġa li iva l-Partit Nazzjonalista baqa' jħawwat u jipprova jagħmel minn kollox biex il-Kummissjoni Ewropea ma tapprovax dan il-proġett, għaliex kienu jafu li jekk ma jipprovax dan il-proġett, ovvjament il-kontijiet ma stawx jitraħsu. Fil-waqt li s-sitwazzjoni tal-Enemalta fl-2013 kienet disastruża, il-Gvern xtaq jevita l-Gvern li joħroġ garanzija permanenti, ma rridniex nagħmlu għadi. Għalhekk ħriġna bil-kunċett innovattiv tal-Security of Supply Agreement, dak kunċett ġdid, anke l-Kummissjoni Ewropea kien ġdid dan il-kunċett. Kieku ħriġna garanzija permanenti u għedna hekk fit-tender process minbidu net, kollu mill-ġurnata tal-poplu Malti u Għawxi, għadu qed jaslu. Kieku l-poplu Malti u Għawxi, qed jgħidu li hekk jonqos, imma hekk għamiltu intom ta' fil-Freeport Corporation, fuq il-Freeport Corporation, meta ġiet privatized il-Freeport dak iż-żmien, il-Gvern ħal għadma u l-privat ħal laħam għaliex id-dejn 250 miljun kwarta biljun euro fi żmien Gvern Nazzjonali ta' dejn tal-Freeport sammu l-Gvern u sal-ġurnata tal-lum.
Dal-każ minn ħadha
l-laħam. Il-laħma ħadha l-poplu Malti u Għawxi għaliex raħħasna l-kontijiet ta' dawn l-ilma. Mentri fil-każ tal-Freeport Corporation, illum il-ġurnata jekk tidħol estimi il-budget tal-Ministru tal-Finanzi, issibu linja vot. Ma nafx li ma qabel kien fil-Ministru tal-Turizmu l-lum ġurnata naħseb qiegħed fil-Ministru tal-Ekonomija.
X'għandna ħafna ministri sal-ek.
Hemm vot. U f'dal vot hemm interessi li jitħallsu refinancing of the loan tal-Freeport. U kull sena il-Gvern jonfoq mal 25 miljun euro, 25 miljun euro, mhux fiskejjel, mhux fl-learning support assistance, mhux teachers, biex ħallas l-interessi. Da l-interessi biss, ġifri għadna laqqas bdejna, għadna laqqas bdejna nħalsu il-main, il-principle, għadna laqqas bdejna nħalsu, tuni ta' xejċa, s-spicċa, għadna laqqas bdejna surrajn kannu su Dr. Karin Lakulin.
Għadna tajt affarit vera, rrit?
Le, jo, verita, titinġibu.
Rrit n-intervjeni bil-forsa.
Fil-kastuni budget speech, istan sibu l-line item, unorikom, l-ammont ta' flus li għandna nħallu. Illum il-ġurnata tal-Freeport hija privatizzata hemm operator tajjeb
fil-CGM.
L-operator huwa tajjeb iva, imma il-Gvern
kienu fil-mistier mhux bħal fajt.
Imma il-Gvern nassigurak tal aħna
lill-Freeport xi ta' kumpanija qed timmaneġġa l-vapuri.
Għandna sekonda ċans jitkellmu dwar kollox.
Looking for
ċivili għadin ħafna s'issa. Sejrin tajjeb s-sa.
Il-verita huwa li Gvern Nazzjonalista dejn kam 50 miljon euro si privilizza l-Freeport u zammaw u tom biss il-liħ u għadna nħalsu l-lum il-ġurnata l-interessi aħna leħ garanzija għadna senatu wahda senatu security of supply agreement mu ix garanzija permanenti u sen ispiegħek kif ħriġna b'dan il-konċett innovativ mela xinu security of supply agreement għax ħafna jisaqsuk xinu u kien ovvjament diskussjoni ta' aktar minn 18 xahar ma' l-Kummissjoni Ewropea dwar dan. Il-ftehim dwar is-sigurtà tal-provvista tal-gass huwa nfassal bħala tripartite agreement, ġifieri agreement bejn tliet parties, il-Gvern, l-Enel Malta u l-Elektrogas. Dan rippruvi għal jekk jinqala xi ċirkostanza li tkun kapaċi twassal biex dawn l-agreements jiġu terminati għall-provvista tal-gass u l-elettriku. Jew fil-każ li l-Enel Malta ma tkunx tista' tkompli takwista id-dawla li x-forsi finanzjarjament ma tkunx kapaċi t-finanzja il-situazzjoni dak iż-żmien. Niftakru li fi 2013 l-Enel Malta kienet għal-kobtija. F'dan il-każ, il-Gvern jista' jidħol fiż-żarbun tal-Enel Malta u iva joħroġ il-kontitu, jikkrea kumpanija ġdida f'dak il-każ u iva jibqa' jipprovdi l-elettriku lill-poplu Malti għawċi. Iżda għal-kontrarju ta' garanzija permanenti bħal ma sar fil-Freeport Corporation, bħal ma kien isir l-Enel Malta ta' dak iż-żmien, għax l-Enel Malta dak iż-żmien kienet tissellef biss bil-garanzija tal-Gvern dawn il-ħinjhom wara l-2014-2015 ta' wara daħlu ix-Shanghai Electric Power, għal inkunu ċari, garanziji permanenti kien hemm dak iż-żmien, dak ir-riskju kien fuq il-poplu Malti wawċ fuq uliedna. Iżda għal-kontrarju tal-garanzija, is-Security of Supply Agreement ma jassumix l-obbligi biss, hemm obbligi mela le. Imma l-Gvern jingħata wkoll drittijiet li ma importanti, li ma drittijiet huma importanti ħafna għall-poplu Malti għawġi. Dan il-mekkaniżmu għalhekk jipprovdi għall-intervent mill-Gvern fil-każ li l-provvista bl-interruzzjoni tal-enerġija u l-gas għażir Malti jkun priġudikata. Jinqala xi ħaġa fuq l-elektrogas ma jkunux jistgħu jipprovdu s-supply tal-gas. Hemm l-obbligu xorta through their third party suppliers u kulħadd li l-gas supply jiġi provdut. U dan kien kunċett ġdid li ma jitfax il-piece ta' garanzija permanenti jew liability laqas il-liability. Għax il-garanzija kif tafu hija contingent liability u dejjem jikkwantifikaw ilna l-Standard & Poor's, il-Moody, il-Fitch u kulħadd. Dwar dan l-Enel Malta kkomunikat mal-biders kollha, jiġri l-awditur qalilna forsi sajtu kontu ktar ċari fil-bidonet aħna during the expression of interest fil-bidonet.
Ftit iktar ċar se
jkun. L-expression of interest kellna domandi mant il-konsorzju.
Wara li ġew eliminati
numru ta' bidu. Le, qabel. U meta kien hemm qatt hemm 18 biders kollha dak huwa punt importanti u għala l-awditur kol. Wara importanti taqraħ ir-rapport
dak kien tagħmel.
No, no,
kotanna fejtri.
Sekonda ċans.
Fejtri kotanna li ġew eliminati il-biders, mbagħad inbidlu t-termini tal-kotanna.
No, ma nbidel xejn. Fil-fatt, kien hemm clarification.
Kien
hemm clarification.
Fi jgħidu kol l-awditur li ġew ġevolati propri l-elektoras ta' kien.
No.
Mhux
il-każ.
Mr. Kallus, nistaw nduru għab paġna rapport kollu.
My pleasure.
Għanna l-min kollu għad dinja.
Basta tibqaw u dajem tiġi għawni.
Niġi. Ma dajċ il-verita.
Niġi. Il-verita dajem nejt. Il-verita nejt. Portati għanna rapport. U iva dak iż-żmien saret clarification. U l-Unjoni Ewropea kienet saqsina dwar dan u ċarġiet iċ-ċarata. Fejn il-biders għalunna setatu fit garanzija forma garanzija u aħna nilhom. Bħala l-Enel Malta għaltilhom u aħna bħala gvern, għaliex ovvjament l-Enel Malta daret lejn il-gvern lejn shareholders, għaltilhom dik hija se tiġi konsidrata, ġifieri considerate, u during the RFP stage se nkunu ċari dwar dan. Għaliex ta' kizmin kont qed nippruvaw nagħmlu l-market testing biex naraw nistgħu x'nevitaw il-garanzija tal-kost. Ġifieri bdejna li kulħadd beda jgħidilna tridu garanzija permanenti, ma nibduwiex. Ġejna għall-soluzzjoni ta' Security of Supply Agreement. U bdejna nittestjaw kemm nistgħu niddajlutjaw dan Security of Supply Agreement għall-benefiċċju tal-poplu Malti għawċ. Jiġri dan huwa punt fundamentali, il-market test. Biex dan seta' jseħħ però ma stajniex aħna naqbdu napprovaw ħana, aħna konna morna quddiem il-State Aid Monitoring Board għal Malta, ħafna proġetti żgħar jappruvaw mill-State Aid Monitoring Board, però proġett ta' din il-portata. Inti wanted legal certainty, l-State Aid Monitoring Board jista' jgħidlek opinjoni. Probably the opinion is short that it's challenged legally. Mentre, ex-morant il-Commissione Europea, and you formally notify, u l-Kummissjoni Ewropea tapprova lek dak li tlabt, inti għandek legal certainty minn dik il-mument tal-qudiem.
Damet tgħidu.
No,
biex approvatu, 18 months.
18 months huwa proċess normali, iva.
Forsi dum se tinqas tispjega inti llum.
Issa l-hemm spandix għalfejn, m'għandix għalfejn mur indum 18 months jiena. Però niġi hawnhekk hemm bżonn nistgħu nifhem.
Forsi nagħmlu 18 days ejja, forsi.
Ġifieri, aha, ġifieri l-Kummissjoni Ewropea tat legal certainty u issa ħadd ma jista' jiċċellenġja dak il-kuntratt la pajjiż ieħor, la competitor. La oppożizzjoni l-ħar. Il-kuntratt qiegħed hemmhekk u approvatu ma jistax il-challenge. Għandna dak li jgħidulu illegal certainty. Biex dan seta jseħ kellna bżonn bil-fors iva immorru għand il-Kummissjoni Ewropea u iva sur Kallus, l-Honorable Kallus. Il-Kummissjoni Ewropea kellha bżonn iż-żmien li tagħmel analiżi tagħha. U minn aħdaħ tagħna kellna wkoll bżonn infasslu mekkaniżmu li huwa innovattiv u li jaħdem fil-kuntest ta' regoli konformi mal-Ewropa għax dan kien xi ħaġa ku. Kienet ċaħda komplikata ħafna. U grazzi għal-ħsieb innovattiv tal-lum fil-waqt li pajjiżi oħra m'għandhomx security of supply, taf x'ngħidilkom? Il-poplu Malti għaw ċillu m'għandu security of supply. Mhux tal-li tal-Elena Malta fi 2018 użata żgur, ma nafx din is-sena probabbilment ukoll. Għaliex m'għandix informazzjoni, però għandha l-upward flexibility.
Ma żammekx informazzjoni.
Li tista' żomm li tista' żid sur kallus. Issa mel parlament question it-trid. Li
tiċuż nagħmlu rridu jiġu imwiex ma. Forsi tgħidin inti hawnhekk iktar illi il-Ministru ma tgħidinniex.
Jien li nista' ngħidlek huwa li l-kuntratt jagħti flessibilità ta' 2 million MMBTU upward u downward flexibility li aħna kull sena sammela li jessa s-sistema.
Ġibina del-pitcher kienet mottija.
Tinformom, tista' jisemmi għal-auditur ukoll. Li tista' għax kull ma tinsemmi, kull ma u fl-speech, insemmi u għaw referut mill-auditur.
Ma tix tgħid fejn, ma biss.
U konna ċans nduruħ koll li ftit. Ġibri għanna upward flexibility ta' 2 million MMBTUs, British Terminal Units ta' gas, li jistgħu naqsuhom jew jiżdied u dan irid isir mingħajr li jekk hemm timeline fil-kuntratt sa' Settembru jew Ottubru, li jsir fis-sajf. U llum il-ġurnata grazzi għal dawn il-mechanisms, il-pajjiż għandu l-gas, pajjiżi oħrajn li jixtru spot, illum jidulhom I'm sorry, man, nix gas, illum l-għena ma ta' tixtri ta' gas naħseb, kik għanda ċars, tixtri.
Kollha mis-sokani,
4 million, għamme bħiħoħra.
Sar ministru bħis,
għamme bħiħoħra. Sri tajjeb li najdu, li najdu dan kollu. Eġa repeti.
Għattu għaw ċaħat, sar ministru bħis, għatta għamme bħiħoħra.
Tajjeb, għamme bħiħoħra. Tikone ku.
Għajja ċajta
l-auditur semma u kolli forsi stajna naġlu aktar, s-sugallu sam anki l-auditur għala, għalli forsi stajna naġlu aktar fin notifika tagħna mal-Kummissjoni Ewropea. Iżda dan kellu bżonn il-ħin, u għalli nispiega l-fejn. Għalix il-Kummissjoni Ewropea fil-bidu mornada u rejnija Security of Supply, ma l-European Commission mux jek taħdem, il-Kummissjoni Ewropea l-Competition Director, aħna mux il-Security of Supply Agreement irridu naraw, aħna rridu naraw kollox, li aħna rridu naraw, number one rridu naraw, hemm bżonn dal-proġett jew le, u għalhomna li hemm bżonn wara analiżi. Ħaristu li options oħra. Ridu jaraw ukoll l-agreements kollha. Ridu jħarsu wkoll li l-proċess kompetittiv kienx feru transparent. U qalu li konna konformi l-Kummissjoni Ewropea, mhux apparti l-Awditur Ġenerali, l-Kummissjoni Ewropea tatna iva dak li tkontu tgħidu intom ċertifikat li l-proċess kien feru transparent. Raw li mxejna mal-proċessi ambientali kollha. Raw li didn't distort competition. Ridu jaraw li ma jkunx hemm excessive compensation, ma jkun hemm fair compensation, li l-eftu qas ma jkollix. Overcompensation u konkludaw l-European Commission li m'hemmx overcompensation, anzi l-estu gas ħadet ir-riskju, u llum il-ġurnata minħabba ċertu overruns u ċertu spejjeż li għandhom illum minflok jagħmlu lih, kellhom jagħmlu ċertu telf għal benefiċċju tal-poplu Malti u Għawġi. Dik hija l-verità, dan huwa din hija l-pura verità. Mhux il-pura verità li kien qal għax il-kelma li kien qal Lorenz Gonzi meta qal li huwa possibbli li naħsu l-kontijiet għal familji għal negozji. U għall-industrija u għall-lukandi, ekkien għal ossessjoni. Mhux ossessjoni, kienet kampanja sħiħa, onorevoli.
Nsejt il-presta żejt, u dakinaru.
Kienet.
Presta żejt insejtu dakinaru.
Illum il-ġurnata
tal-presta
illum il-presta żejt.
Zejda.
Illum il-presta żejt u għallum il-gas sitt darbi iktar milli qed inħallsu għalek fil-kuntratt. M'hemm skużi.
Imma meta tlejt inti?
M'hemm skużi.
Tajjeb sibtu meta tlejt inti.
No, anzi, aħna sibna hemm Malta bit miljun minn taħt. U laqqas kieku l-prezz tal-żejt kien tajjeb, għaliex il-magni li kellkom tal-Marsaw dell-Imara titfa' żejt u tarmih, għax tant taħraq. Efficiency ta' 53% kelli, ġifieri nofsu, iktar minn nofsu qed tarmih taż-żejt. Għaliex ħallejtu pjant, fuq nistax nifhem għalfejn, illum il-ġurnata nifhem għalfejn minħabba dak li ġara fix-xiri taż-żejt u żgur li tifhem. Kħallew impjant li jaħraq iż-żejt għal xejn. A parti il-fatt li Iva il-ħsara li kien jagħmel dan l-impjant fuq il-poplu Malti Wawġ, fuq in-nifs tan-nofsinhar ta' Malta, fuq il-cancer, fuq il-respiratory diseases, hija fuq ħafna affarijiet oħrajn, fuq l-azma. Illum il-ġurnata iva ħadu ħadu l-wara n-nies saqsi minn saqsi fin-nofsinhar ta' Malta, iva qed tara d-differenza. U nerġa' nkompli issa għalfejn l-Unjoni Ewropea kellha bżonn il-ħin. Kellna bżonn il-ħin ukoll li niffinalizzaw l-agreements kollha mal-elettorjas. Li negozjaw l-aħjar deal għalina. U hemm ħafna x'se nitkellmu dwar iktar tard dan id-deal, għal kif id-deal minn 18-il sena supply of gas naqqasni ħal 10, probabbli qastafu intom, id-deal tal-supply of gas huwa għal 10 snin mhux għal 18, għalfejn ġibna l-flexibility li nżidu naqsu l-gas, għalfejn ħadna l-vantaġġi tal-heat rate li jekk huma jagħmlu xorti l-effiċjenzi. Mhux joħdom huma fil-profitti ma jtuhom lilna ħalli ma jkunx hemm overcompensation, għalhekk faħrit tal-European Commission għaliex dan kien proġett iva, kien proġett best practice, kien proġett tajjeb u kien proġett li għamel ħoloq it-trasformazzjoni tas-settur tal-enerġija u mhux taf xiet tkissruh bil-fors. F'dan il-perjodu xorta waħda żammejna l-Kummissjoni up to date waqt ikun għaddejjin f'dan analisi u għalkemm kien formal process ta' 18 months. Xorta waħda aħna kienna a lot of informal talks mal-Commission għaliex hekk. Jaħdmu l-affarijiet, mhux tmur darba f'daqqa waħda tibgħatilhom notification, tispjegalhom, jtejgi them through the journey, saqsu kien mistoqsijiet, mbagħad jiformulate something which is within the parameters of European law. U naħseb hekk għamilna, hekk għamilna. Iżda ma stennejniex, ma stajniex għaliex ridna l-kontijiet jibqgħu baxxi, u bdejna tiġa raħasnihom mal-ewwel ma stajniex nistennew fit-tul biex nibdew. Biex il-proġett jibda u biex il-poplu Malti jgawdi mitraħħis tal-kontijiet. U jindirizzaw in-nuqqas ta' investiment fl-infrastruttura, il-gvern permezz tal-kabinett kien iddeċida li ma sakemm is-Security of Supply Agreement jiġi approvat mill-Kummissjoni Ewropea, għandha nagħtu garanzija temporanja għal dan il-proġett, għaliex nemmnu fih dan il-proġett. Però il-garanzija temporanja hija waħda temporanja li għal darba il-Kummissjoni Ewropea tapprova dan il-proġett 18 xahar wara. Dan il-garanzija tispiċċa, din il-garanzija tkellimna wkoll mal-Kummissjoni Ewropea. Kienet titkella ssir ukoll in line with the guidelines hemm xi erba' kriterji apposta tekniċi ħafna in line with the guidelines tal-European Commission u fil-fatt ħriġ da garanzija l 80% tal-kost ta' dak iż-żmien tal-capital cost. U għalfejn 80%. Għax 20% kien jirrepreżenta l-lone u l 20% kienet tirrepreżenta l-equity tal-electrogas. Ġu fil-waqt li l-gvern ħareġ 80% tal-lone u ħal prekawzjonijiet kollha għal dan ir-rigward, l-electrogas kienu obbligati li joħorġu letters of credit li għamlu tajjeb għal 100 miljun għal 20% ta' din il-garanzija. Biex bekk inkunu konformi u in line mal-European State Aid Regulations. U naħseb din hija importanti ħafna u għalita wkoll u ħarset li wkoll il-European Commission fl-analiżi tagħha. Tajjeb ngħid ukoll għax ftit semmejtu għal dejjem tattakkaw il-garanzija. Il-garanzija temporanja llum skalixxiet. Tgħidu li kien hemm xi inkwiet li ħallit fil-finanzi tal-gvern u ngħidilhom le mhux talli. Talli għall-garanzija temporanja, aħna tajn aħna bħala gvern ġanna lill-elettrogas seħalsu FI. FI, xifieri FI. Peress li meta sellifna meta l-elettrogas isselfet bil-garanzija tal-gvern l-interessi forsi jkunu daqsxi aħjar għaliex is-settur il-banek dejjem jagħtu interessi aħjar lill-gvern. Għaliex ovvjament inti meta għandek il-gvern għandek iktar security, għandek iktar safety. F'dak il-każ konti regoli tal-Kummissjoni Ewropea, l-elettrogas li jħallsu għad-differenza fir-rata tal-interessi bejn l-interest rate kummerċjali u dik li ħadu permezz tal-garanzija. U tafu kemm ħallsu garanzija, taf kemm ħallsu lill-gvern, lill-baġit tal-gvern, lill-koffers tal-gvern, l-elettrogas f'dawk it-18 xahar ħallsu 12 miljun euro. 12 miljun euro li l-gvern ħadhom għand l-elettrogas żammejnihom. Bħala gvern għall-poplu Malti Wawġi u ma ħadhomx lura l-elettrogas. Jiġifieri il-garanzija waqgħet illum il-ġurnata għaliex is-Security of Supply Agreement ġie approvat mill-Kummissjoni grazzi għax-xogħol li sar m'ant it-tim u m'ant dawk kollha tekniċi li ħadmu fuqha. Imma 12 miljun il-gvern sammhom u dawk 12 miljun euros seta' l-gvern jinvestihom f'affarijiet differenti, skejjel ġodda. 12 miljun euro probabbilment impjega mal-54 employee, frontliner, li tant għanna bżonnom, LSA.
Per me kemxajn għatturbini tal-Montenegro.
Għanna bżonn LSA.
Seba miljoni konna.
Għanna bżonn.
Għallem fuqom tal-Montenegro?
Nikolleġ fuq kolla xaħna għedina għonek biex nitkellmu dwar il-proġett tal-Electro Gas.
Pero,
Unicolleg.
Fej tri.
U Iva, dak it-lax.
Għax tkellem fuq il-Freeport, tkellem fuq affarijiet oħrajn, imma fuq il-Montenegro ma trix.
Imma dak it-12 miljon, dak fuq il-Montenegro xi darba.
Għamel trix, xrajn jom tri.
Għamel seduta hawnhekk. Għamel seduta hawnhekk, jiġu shareholders, dak dak xi huwa proġett.
Saqsulilek.
U kellhom ħafna ħtejt fuq. U fuq il-ħli forsi
għamel.
Forsi. All right, imma dak
u l-biberi jili kellek ma xitkemmu
l-biberi. Xetallo.
Ma naqbux fuq l-biberi, Mr. Chairman.
Għallega fuq il-Montenegro.
L-biberi, Mr. Chairman.
L-biberi, forsi ma
sepp. Għallega fuq il-Konrad, bici fuq il-Montenegro.
Għallega fuq il-Tajbin, għastajbin dawk
il-biberi. Fuq il-Montenegro, għetnajt il-Iva.
Xieħ
dir korrotta oħra li hemm is-soba tiegħek all over the place.
Ma jagħmilx parti
minn il-moment tistaqsim mistoqsija.
Ma
jagħmilx parti mill-enerġi mix.
Jieħu ħadd taber rapport u tħol passi u ma tagħmel xejn.
Kontroll
ċermin
ebda
x'kollu. Biex tirrepreżenta
biex tagħmel.
Għandek kemm tri sa kemm tispiċċallu.
Iva, imma kellim fuq l-energy mix. Li l-proġett tal-Montenegro part mill-energy mix, qed tinkludi fuq kollu xejn.
Għalfejn mela tużaw qed niżgħu dik l-enerġija għal-Malta aħna.
X'qed tagħmel bih?
Għalfejn?
L-ena ma ġiet tagħmel bih.
L-ena Malta
daħal flus minnu.
L-ena Malta hija minority shareholder.
Jikludih
minority. Għal nispjega lek
x'għidlek xogħol.
Honorable
ma taħxetta.
Honorable lek xogħol.
Fuq suġġett. Ejja fuq suġġett. Ejja poplu fuq suġġett.
Ma tridux tafu fuq il-Montenegro intom? Għaxem il-korruzzjoni, jew?
Għamlu mistoqsijiet, kollha li.
Mela, kompli, onorevoli Mizzi, kompli.
Basta tħalluna nagħmlu dawk il-mistoqsijiet.
L-enerġija.
L-enerġi.
Mill-inqas, iktar ma jdum jitkellem, iktar jiżdiedu d-domandi.
Ma tistax tarti kompeti.
Iktar ma dum, sur Mizzi.
Dottore.
U iktar.
Sì,
posto.
Zon posto. Inti jak għal-avukat. Inti.
Jak joġbok xurxina.
Inti.
Kulħat jirrispetta xurxina.
Zon posto.
Għajdu, jak joġbok, kim biex il-kelb tijaw biex għajdu zon posto.
Għajdu, zon posto, mux għax il-kelb.
Mela, jak joġbok. Zon posto kint. Għalli ċermen jitkelb.
Għalli
ċermen jitkelb.
Zon posto, mux għax il-kelb. Zon posto, għax jem posto t-zon. Inti jgħat avukat u t-tammel bis dak li inti autorizzat tammel pal-avukat. Kompli, onorevoli.
Però din ir-rabja minn naħat għal-onorevoli Aquilina.
Jiena mu rabja ċe.
Jiena mu rabja. Jiena, nifem tax, meta ma għaddix tijak istabbat.
Il-reġina tal-korruzzjoni.
Għetteġi da jgħani korrotta għonek. Lili, inti ċempjen, inti ċempjen ta' rruħu għal-Malta. Mela, it-tallajt il-qorti inti fuqka.
Uħriċ il-liberat.
Ħaġa, 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 ħaġa,
fil-konfronti passaġġ appen, rule of law l-attaġġi, iva, inti jur guilty, għalix inti il-video kullħat raħ, il-video kullħat raħ, la, inti persuna, jurejt għardin u pastat, għardin u pastat, meta soq,
ġi il-liberat. Kien hemm il-każ tiegħu li tela qudiem il-Kummissarju tal-Standards u ħareġ kundanna fil-konfront.
U jiena spjegajlek
ħareġ kundanna
u jien spjegajlek rule of law għala kaj. Għaliex il-pulizija f'dak il-każ ma xiex. Xiedu, xiedu
Għalik, tajjeb, konna mixin sew. Ejja, ikkalma, jekk ma tkunx paċenzja, tisimu, allura, minn tkunx tajbin għal dal-komitat. Jekk minn tkunx tajbin għal dal-komitat. Minn tkunx tajbin għal dal-komitat.
Aw talba mill-avokat tal-onorevoli Bizzi, għal 5 minuti break, għanna 5 minuti break, bil-ħin u nibdaw f'5 minuti oħra.
Thank you so much. Okay, thank you.
il-laqa edha t-il-rizumi wara pausa ta' 5 minuti kon rekonet mitzi kompli bil-sabbixin orali li jtjame.
Grazie, Chairman. Kont kont et nitkellem qabel ma waqafna l-break dwar il-garanzija temporanja security of supply agreement u spiegajt li iva la darba l-Kommissjoni Ewropea approvat security of supply agreement ma il-garanzija temporanja ma kien nix bżonn nektar u di waqet fil-financial closing u iva il-contingent liabilities tal-gvern naqsu dak iż-żmien mal-lowen u 12 miljon euro li aħna ċarġajna lill-Electrogas bħala gvern bħala tas-servizz tal-garanzija żammejnihom u daw intefqu f'operational costs fl-iskejjel u fil-baġġet tas-saħħa u areas importanti f'areas bħal nurses, frontline learning support assistance u areas oħrajn li huma tant importanti. La darba l-Kummissjoni approvat security of supply il-pass li jmiss kien li l-banek jipprovdu l-finanzjament meħtieġ. Il-garanzija tal-gvern waqgħet u tajjeb li ngħidu li il-banek kollha mbagħad kien hemm 11 il-bank, 11 financial institutions qablu li jipprovdu l-financial backing lill-proġett u dan sar mingħajr garanzija tal-gvern fil-garanzija waqgħet kompletament. B'hekk nista' ngħidu buċċa mill-qudiem li l-Kummissjoni Ewropea approvat il-proġett fl-entarità tiegħu in its sole entirety. Li juri biċ-ċar li i-transaction agreements real agreements li kien hemm il-power purchase agreement, il-gas supply agreement, l-implementation agreement, il-direct agreements, kienu kollha market standard. Ma kien hemm xejn abnormal jew ħażin f'dan il-kuntratti. Al kontrarju, ta' dak li kien qed jgħid il-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien, dawk kienu kuntratti market standard, ġew approvati mill-Kummissjoni Ewropea u ġew nfaħra wkoll mill-Kummissjoni Ewropea. Tajt ngħidu wkoll li l-garanzija m'għadix fis-seħħ, imma kien hemm min jgħidlek l-awditur saqsa x'kien jiġri kieku għal xi raġuni l-Kummissjoni Ewropea ma approvatx is-Security of Supply Agreement. U naħseb this is a legitimate and fair question minn aħna l-awditur li saqsi hekk, però aħna bħala gvern konna ħadna all the necessary precautions jekk il-Kummissjoni Ewropea ma kienx tapprova. Ovvjament għall-grazzija tagħha il-Kummissjoni approvata. Però jekk le, konna ħlaqna dak li huwa dak li sejjaħ aħna share call option li jekk dan jiġri il-gvern jieħu over l-impjant tal-Electrogas at cost, l-Electrogas titlef kwalunkwe claim għal profitti u f'dan il-każ il-poplu Maltew għax kien ikollu l-power station tiegħu u mhux jipprovdu da mill-privat. Ġifieri ir-risk mitigation measures ħadnihom ukoll, ġifieri ma kienx xi ħaġa li għamilniha b'mod responsabbli, anzi li lil minn hekk il-Ministeru tal-Finanzi kien qed jaħdem fuq contingency plans differenti biex dan iseħħ. U dawn kollha kienu punti importanti ħafna. Għaliex il-pajjiż ma kienx jiflaħ financially għal xi ħaġa li tmur ħażin. Kemm kienet importanti din il-garanzija temporanja, kemm kienet importanti għall-pajjiż, kienet importanti iva għax tajna nifsi l-poplu Malti u permezz tagħha raħħasna l-kontijiet, kemm ktibtu lill-Kummissjoni Ewropea biex waqfu dil-garanzija, biex ma jipprovawiex, biex jgħidu li hemm state aid, biex forsi jaqa' kollox u l-kontijiet ma jaħsux. Serraħna lill-Enem Malta minn cash flow problems għaliex f'temp qasir ma baqgħux xogħol fuq miljuni, mijiet ta' miljuni, ta' 300 miljun f'Żejt Maħmuġ u xi ġieħ ta' ras għal l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Għaddu ankollu għaliex ovvjament il-fatt li l-proġett baqa' għaddej kien se tinfaqalhom l-ikbar buż-żieqa li kienu qed ilhom jitambru dwar għal snin twal. Indirizzajna ħtieġa ta' investiment fl-infrastruttura li ma setax jiseħħ, ma stajniex nindilejjaw iktar. Għaliex kienu konninna 20 sena mingħajr investiment f'dan ir-rigward. X'differenza minn żmien il-Gvern Nazzjonalista, il-proġett tal-gas u l-enerġija huwa iva finanzjat mill-privat mingħajr mhux bħal Freeport, mhux bħal Freeport, huwa finanzjat mill-privat mingħajr garanzija tal-gvern, mingħajr loans tal-gvern. Huwa all privately financed. L-overruns fil-kost ġarruhom is-settur privat, mhux il-gvern. Dan huwa proġett iva li għandna biex niftaħ rubieħ. U l-garanzija teħħiet u l-poplu żamm 12 miljon euro fiż li tħallasna bħala gvern.
Kien nafa fejn kien xokk mill-gvern.
Fi żmien il-gvern nazzjonalista meta saret il-privatizzazzjoni tal-Freeport, il-privat ħallaħam u l-poplu ħaladma. Fil-fatt, Fenekadami għalli għed jisaqsini.
Fejke, ċok il-Partit Laborista.
Let avvokati għandu, għana għavu Konrad Mizzitnej, u d-dim t-neħdeħu għed
t-dim. Fejke, ċok.
Li nistanej l-ekon għalli Fenekadami. Nistanej l-ek u għalli l-poplu Malti għawċi u
għalli konoxenti
għaxħu li sarg minna għadha l-gvern. Il-komments li nirċivi għanki għara s-seduta ta' darba l-oħra. Brillanti. Impostat kienu pozittivi, iva mant in-nies, u iva lek ġejna hawnhekk biex
nieħu. Anke rikonoxxenti Roberta Bella, li kien
preparat iktar minn qatt qabel, jiena rikonoxxenti lil poplu Malti għawċi iva, rikonoxxenti lehom talli votaw li darbtej u tlajt f'dan il-Parlament, onorevoli Kallux. Rikonoxxenti għamilt minn kollox ħdimt lejlu nhar biex naħassna l-konti ta' dawn l-ilma iva biex il-poplu Malti għawċi biex minn qudiem.
Mekk għamilt kollox stilla, kif ketċew?
Kolina
da kina Kallus.
Allora re Kallus jalla kollok l'opportunità ci darba net you deliver and do something. Kumma tmenaj kollok track record. Meta kollok track record kellilna. Meta kollok track record.
Track record qatt ma ftaħ kumpanija
segreta.
Meta kollok track record kellilna.
Mistoqsi għalhekk.
Ma għandekx
fejn. Kif qed tiżifna. Jekk inti għandek dan it-track record, tista' sibu stosja. Jekk sentex qed tagħmel ġimgħa.
Flokkuħu kontroll ċerta l-interni tal-flokkuħu kontroll mhumiex materja tal-ġenerali diskussjoni. Aw ġew se jgħid analizzaw ir-rapport tal-awditur. U xejn iktar u xejn anqas tajjeb l-aħwanijiet interni tal-Partit Laburista kjo
ġodda.
Għax aħna ma jinteressanix.
Stannu
intom araw intom stannu aħna naraw aħna.
L-onorevoli Fenekadami ma sabx punt wieħed biex jikkritikali il-presentation li qed nagħmel għax jaf li l-ġid
il-poplu
Malti għaw xi għamel iva.
Il-Partit
Laburista taċċieħ ta'
xejn. Taf xnejlek sur Onorevoli Kallus li qed nagħmel dal-presentation u mill-rajt id-darba l-oħra u mill-li qed narissa u mis-support li rċivejda l-aħħar ġur nassigurak li l-Laburisti il-poplu Laburisti iva għadu jissapporti.
Aħna mhux għall-Laburisti dinha, waħna din hawn għall-Maltin u għall-Awċin. Din id-differenza.
Il-Maltin u l-Awċin
kollu jafu.
Gawdu.
Il-Malti l-Awċin tajjeb. Spiċċajti li neħkewk minn deputat me xejn.
Nerġgħu li l-Onorevoli Kallux tinħas fl-affarijiet interni tal-Partit Laburista.
Kien hemm ħażin.
L-Onorevoli Kallux
Ministru tal-Enerġija mhuwiex kwistjoni interna. Ministru tal-Enerġija huwa persuna
fl-affarijiet interni tal-Partit Laburista.
Ministru tal-Enerġija
naħa frankament ma jinteressanix. Min dak li tamlu intom internament u ma rridux noqogħdu niġu niddiskutaw. Mela ħu paċenzja u fl-affarijiet tagħna tin daħal.
Ministru mhux Ministru Laburista, Ministru Malti.
U aħna
li paċenzja
hemm mhux
il-Partit. Jiena
għamra
before 8 years I was part of the administration of Dr. Muscat li dal-pajis minn pajis inkisser minn pajis blatama fejn kull ma kien hemm
Joseph Muscat dak li tal-bira li
Joseph Muscat Joseph Muscat Joseph Muscat Joseph Muscat il-persuna li biddel Malta Joseph Muscat il-persuna li biddel Malta onorevoli Fenekadami jekk tridu nitkellmu fuq Prim Ministru jekk tridu nitkellmu fuq Prim Ministru
Nitkellmu
dwar il-money laundering fejn
il-Ministru tal-Enerġija ta' xejn.
Direttur tan-Nemea Bank li ma bank spiċċa bla
liċenzja.
Kien direttur tan-Nemea Bank wara li spiċċa minn Prim Ministru li ma bank spiċċa jieħu deposit ta' 10 miljuni bla kontroll. Lorenz Gonzi u dak il-persuna sejlek jien li vota bil-qal biex jaħħaż it-tarif biex jgħu l-tarif ta' dawn il-ma. Lorenz Gonzi u dak li għalina l-għom possibbli li joħsu kontijiet. Lorenz Gonzi u dak li iva baqa jinsisti u biex iż-żejt jibqa jinxtara żejt mill-Lena Malta. Dak huwa Lorenz Gonzi. Dak huwa Lorenz Gonzi. Dak il-persuna li falla n-negozji. Dak il-persuna li falla li tellek it-tama li Malti li għawċin kolla. Dak il-persuna li ma investix fl-infrastruttura. Dak il-persuna li qata qalb Malta. Tiftakru kif kienet Malta fl-2013.
Stati għaf Lorenz.
Aħna tajna t-tama dal
Lorenz Gonzi għandek il-persuna illi ġemal oħra inti ġdib xuqu u l-intaj konnekter. Lorenz Gonzi u għandek il-persuni li siħbek Joseph Mustafa u l-intaj konnekter dar fuq Lorenz Gonzi. Għallu, Lorenz Gonzi, this is your project. Dak li inti promettu tijak il-ġemal oħra l-intaj konnekter. Joseph Muscat.
Fatti proponi, per un batma
mensi. Meta ġi inaugura l-intaj konnekter dar fuq Lorenz Gonzi. U għallu, Lorenz Gonzi, dan il-proġett tijak.
Bessaħħa tijak. U wiex għamiltu tijak, onorevole Mizzi. Inti tikura briċħa tijħor.
Dr. Mustad, Dr. Mustad.
Tifra briċħa tijħor.
Inti, Dr. Mustad, huwa gentleman, u laqqasta fuwintom xtibri gentleman.
U għalli Il-kreatur ta' Malta. Il-kollox għamil. Il-kollox għamil.
axħlaqna movement
li għamil differenza. Għamil interconnector, kollox intament.
Taf,
għamil għafaw, għalli komplink.
Ejdli xamil tinti, għonar regalis. Ejdli xamil tinti.
Xamil tinti. Jien mafta,
xamil tinti.
Xamil
tinti, għalli ma xaħħamx. Ejdli xamil tinti. Jien
nista najda, inti tista tejda.
Atma meċej, u bista tejda. U palek, ba xaħħamx. Lejn, atma xaħħamx.
Tista tejda. Inti ma għalli xkonsegret il-Panama.
Atma xaħħamx. Tista tejda. Atma xaħħamx.
Tista tejda.
Atma xaħħamx. Pareti għaj, otta, attenta xed bil-ġuramenti.
Bil-ġuramenti.
Kompliċ.
Jien ma ti ġuramenti intante, kwalissa.
Inti għad bil-ġurament.
Ġvini, inti tista tikdeb, onor bil-kallus. L-onor bil-kallus. L-onor bil-kallus mandux ġurament. Jien
ma nix għad tikdeb. Imminti għandak onor ukbar minn, nix għad ta' ġurament.
Ġvini, inti mandux onor
ukbar
minn. L-onor bil-kallus.
L-onor
bil-kallus. L-onor bil-kallus.
L-onor bil-kallus. L-onor
bil-kallus. L-onor bil-kallus. L-onor bil-kallus.
Jena Iva, jena reprezenta l-poplu Malti, għaw ċi jieta unek, u bieċ minn u dimni reprezenta l-proġett. U ma kelkomx punt u jħed xtoħorġu, biex tejdu kol għadna proġett. Laqqas punt u jħed.
U għadna għadna stejna. U meta tagħmel statements li jistajku ma jkunx ritiri, tista' jintużaw fil-konfront tiegħek barra li kont qed reati
innifsu. M'għandik xi ftit jaħu mid-drittijiet tiegħek.
Allura
ma titkellem fuq il-ġurament jew daħok il-ġurament bil-Capital One.
Qed tistilnek biex tkompliti.
Ġifieri inti meta bdejt tiddefendru hekk mhux bil-ġurament kont?
Jien qed tixbidlek l-aktar.
Inti kellek ġurament jew l-istigali?
Jien qed tixbidlek.
Sur Chairman għandu żewġ avukati jekk għandu bżonn. Infakruh bil-ġurament infakruh aħna żewġ avukati.
Għabijad bil-ġurament.
Irċivejt messaċ during the break. U l-messaċ kien tajb, għallu Konrad qed itelfu għax ma felħux. Presentation tajb. Ma tifilħux.
Keep feeling flattered, no problem.
Continue.
Robert, għallu 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 għallu
għallu għallu għallu għallu għallu għallu għallu għallu għallu għallu għallu għallu għallu għallu għallu għallu
għallu għallu għallu għallu għallu għallu għallu
għallu għallu għallu
għallu għallu għallu għallu għallu
għallu għallu għallu għallu għallu għallu għallu għallu għallu għallu għallu
għallu għallu Ejja, naraw. Għadġib voti inti fil-elezzjoni.
Onorevoli Fenek Adami. Forsi x-darba parti parlamenti assistant, forsi tħu promotion.
Għadġib voti inti sa fil-elezzjoni. Ejja, kompli.
Għax deputat meċċej kont, ma deputat prim-ministru ma konċ.
Kacċe, propja, meċċej.
Sa fil-elezzjoni. Onorevoli Fenek Adami. Dejli tekdis, mistan kompli.
Ejja, kompli. Ejja, kompli.
Ejja, kompli. Ejja,
kompli. Ejja, kompli.
Mela, konnet nitkellmu aħna dwar il- konnet nitkellmu. Dwar mil-Ministra San Stif non ma sejb u jgawdu il-tariffi l-ħas.
Enti kon deputat fil-xejta l-Partlaborista mil-Ministra San Stif.
Tajjeb,
il-poplu għaddu kumpanija
fil-Partlaborista. Il-legisi tija s-sitib għawnek, u s-sitib għaw, u jgħal raħas għal-konti ta' dawlu l-ilma. U jgħim ma niddejjaħx li għalek, one against three, laqqa
s-sitib għawnek, u
jgħim ma niddejjaħx minnkom, nebda għah minnkom, għalix ma għandkomx track record biex nifendu, u jgħandi track record biex niftaħan. Sa kiela ħel poplu Malti waw xilba.
Ma inti l-bal.
Tajjeb, grazzi. Mela. Konnet nitkellmu iva li wasanna fi żmien issa, jekk se tħaddejn bħallu nitkellem minn argumenti minn taħt li il-garanzija temporanja waqajni għaliex il-Kummissjoni Ewropea approvat il-Security of Supply Agreement. U bil-kontra ta' dak li ġara taħ gvern nazzjonalista fejn is-settur privat ħallaħam u il-poplu Malti waw ħaladma. Fil-Kastana, zammejna il-dritti tana kolla, neħħejna l-garanzija, ħadna l-fis, u l-lum il-ġurna tal-poplu Malti waw xi m'għandux obblighi onorużi fuq bħala gvern, apparti dawk li għandu għandha l-Enemalta Malta. Fil-fatt, nerġa' nirrepeti għax baqgħu l-ewwel, iva fil-Freeport Corporation illum il-ġurna għandha nħallsu l-lon ta' 250 miljun euro. Interessi biss laqqas dejna nħallsu il-prinċipal. Tafu xi fis-serda. Issa niġi punt importanti għaw di forsi s-surra jenkallus, forsi għota xie attent, forsi għota xie privati għu ftit noti u forsi inizzel ftit punti dwar dan. Nitkellem daqxie dwar l-interconnector u l-prezzijiet. L-Auditor Ġenerali ikkummenta dwar il-prezzijiet mixtrija minn dilli marafor u qabbilhom dwar madawk li inxtraw minn l-interconnector. U għonek l-oppozizjoni provata għal-darba dartejn tlieta, ma fuqat, tirke fuq dan il-punt barra mill-kuntest. Tajp li najt, għalix ovvijsli l-auditur għamil professional work, pero inti dejjem tikkompara ma l-assumptions li għamil l-auditur. Li il-comparison li żar dak iż-żmien ma kienx like with like u ngħidlek għalfejn. Għalix il-prezz tal-interconnector dak iż-żmien kienu relativament baxxi f'dak il-periodu qasir. Però l-prezz ta' dilli marafor ġifieri l-impjant tal-electrogas dak iż-żmien
għall-ewwel sitxur bħalma jiġri dejjem kienet jopera fuq open cycle mode, ġifieri. Ġifieri inti meta tikkommissjonja plant li huwa combined cycle biex inti l-steam minn flok tarmih you capture it u tiġġenera l-enerġija, għall-ewwel sitxur taħli dik l-enerġija u topera bħala open cycle u l-prezz ikun daqs iktar għoli. Wara sitxur u jkun operational il-prezz jitbaxxa. Ġifieri dak huwa l-ewwel punt. Illum il-ġurnata sitxur wara li l-impjant tħaddem, is-CCGD kienet jopera bħala combined cycle u għaldaqstant kien iva, kien effiċjenti. Dan kien kif stipulat kontrattualment fil-kuntratt, f'kwalunkwe kuntratt, ġifieri anke jekk tixtru impjant ieħor, dejjem tibda toperaħ bħala open cycle u mbagħad wara 5-6 xhur toperaħ bħala open cycle. Għaldaqstant ma tistax taqabbel like with like. Apparti minn hekk ma sarx comparison like with like għaliex fl-interconnector kull ma qablu l-prezz tal-elettriku misqalija. U ma ġewx inklużi il-prezz tal-infrastruttura, sewa iktar minn 300 miljun da, id-doppju tal-prezz li kien ibbaġitjat għalih, il-financing tiegħu xi 15-il miljun interessi fis-sena, il-maintenance, l-operations, l-insurance u ħafna affarijiet oħrajn. Ġew qabla rati tal-interconnector li huma bbażati fuq variable cost. Fil-waqt li in-naħa tal-electrogas ħadu il-variable cost u l-fixed cost. Għaliex l-elektrogas titħallas ukoll tal-impjant li investew is-settur privat. Sabiex tkun like with like, il-capacity charge tal-elektrogas titqabbilha mal-infrastruttura u l-ispejjeż li għandna biex inħallsu l-infrastruttura tal-interconnector. Ma rridux ninsew ukoll il-prezz tal-interconnector jinkludi wkoll ir-recovery tal-fixed cost u da ma kienx inkluż. U għal daqstant it-300 miljun l-enemalta titirkuprom lura. Fi waqt l-elektrogas qed tirkupra lura l-investiment li samleh ukoll l-enemalta titirkupra l-investiment tal-interconnector, daqstant meta tqabbel like with like titinkludi wkoll fixed cost. Titinkludi d-deprezzament, l-interessi ta' kważi 15-il miljun, l-insurance, il-maintenance, l-operational monetary risk meta jkollok il-ħsara u titixel l-impjant li jaħdem biżejt li huwa ferm iktar expensive. Jekk tifreġ dawn l-ispejjeż, dak iż-żmien l-enemalta kienet għamlet il-kalkuli tagħha. Il-prezz tal-elettriku li tixtri misqalli qed iżid fuqu 54% oħra ta' spejjeż oħrajn. 54% oħra ta' spejjeż oħrajn. Apparti mit-technical losses għandek 3.5% mill-elettriku li ġib misqallija jintilef bħala technical loss minħabba l-engineering losses li hemm. 1.5% jintilfu fit-transmission. U inti titqabbel like with like, da' isa qed nikri karozza jiena, mort nikri karozza, mant Levis u tfajt il-20 euro petrol. U għallu l-kem ġi dak il-karozza, t-lom 20 euro t-ġi il-karozza, għax laqsek t-fajt petrol, imma parti l-għalledit petrol tal 20 euro li ħallas għaldi l-ġurnata. Għandek u koll l-spejjeż biex krejt għalli karozza, għandek forsi 20-25 euro zoħra ta' ġurnata kirja u koll. Għadviri inti t-tqabbel dejjem like with like. U għalek xorta u għacħar li l-prezzijiet tal-delli mara for u ma ktar vantagġużi minn dawk tal-elektrogas. Punti uħor li xaqt inressa u koll u għalli l-auditor qabbel ukoll il-prezzijiet tal-interconnector meta l-Enemalta xtratt minn fuq l-interconnector ma' dell-Mara Four. Ovvjament l-interconnector l-Enemalta meta kien expensive ħafna ma xtrajniex minnu. Allora qed qabbel il-prezz biss ta' meta kien baxx. Għaliex aħna jekk l-interconnector kien 20 cents a unit, l-Enemalta ma kien se tixtri minn dakinhar jew dak il-ħin, u aħna nafu lkoll li il-prezz huwa qoli matul il-ġurnata u fil-peak hours meta għandna bżonn id-dawl u rħis bil-lejl meta m'għandni bżonn id-dawl meta l-peak tagħna tonqos. Allura, biex ngħidlek, is-sample mhuwiex rappreżentattiv. U din id-difiża li kienet għamlet l-Enemalta u kienet ħarġet ukoll il-calculations. Però aktar minn hekk, illum il-ġurnata naraw il-prezzijiet tal-interconnector illum il-ġurnata u da mhux jinetta għalu anke l-Enemalta. Bħalissa din minn perjodu fejn il-prezz tal-enerġija fl-Ewropa huwa xi ħaġa out of this world. Ġifieri tela żdied ammont fenomenali. Il-prezz tal-elettriku fuq l-interconnector kien hemm ġranet li tela 37 cents il unit. Prezz straordinarju. U da ma jinkludix il-54% kost oħrajn tal-fixed cost u ma jinkludix il-transmission losses. Dan qed taqablu mal-variable cost tal-elettrogas ta' 6.7. 6.7, ġifieri 6.7 tal-gas ma' 37 cents. Għandkom risposta għal dik, m'għandkomx risposta għal dik, dik hija r-realtà bħalissa. Kieku bħalissa, kieku bħalissa. Qed nixtru l-elettriku minn fuq l-interconnector, kieku il-prezzijiet ta' dawlu l-ilma, a bażi semmejt il-Dr. Gonzi inti and everything else, appari ta' surcharge ta' Dr. Gonzi, kieku llum il-prezzijiet ollejnihom lill-konsumatur b'sitt darbiet. Ġifieri olew b'6 mija fil-mija. Dak il-verità mhux qed tara dik il-verità. dik hija l-pura verità. Kważi sid-darbit iktar mill-liru. 36 cents 7 iġġenerat mill-gas compared ma 37 cents fil-peak.
Fil-frattemp ħallasna 120 miljun żejda.
Le, dik se niġi għalija. Anki if you flatted it out,
kollox flatted.
Jek tara throughout, 70% sari calculation bil-ene Malta, 70% tal-ġranet il-prezz tal-gas kien jonħos mill-interconnected. 70%. U mhux mhux minix kontra l-interconnected, tfettilkom. Iva
proprio. Għamiltu inti interconnected, għamiltu inti. Ftaħni kontri.
Ftaħni aħna fit-tul.
Emmela mhux intamiltu interconnected.
Wattaqni aħna iva.
Mela kollox
ma kellu. Ryan. Seder onor rivni kollox. Seder ġed tellifni. Kif titlef l-argument? Tibda tattakka personali. Għax għamlu lek hekk, għax għamlu lek hekk. Kif titlef l-argument tibda tattakka personali. Argumenta fuq l-argumenti. Ejja, u t-substantial argument, ejja, ħagġa. Laxi darba, tu namil ċaħġa, implementaj ċaħġa,
u
jħet li u ċaħġa, ejja, buċa minn qoddim, ma sakke maħdek ma mil-ċej, u daċċej emmek bil-eda. Grazzi għal-proġett tal-gas, ovvjament, li għamlet l-Enemalta, l-lum, l-Enemalta, l-lum, fl-2021, nistaw nżommu l-prezzijiet baxxi. Kieku ma kemmniex l-lum, aħna. Il-prezzijiet huma aħna qegħdin għall-kuptejna bħal pajjiżi oħrajn. Spanja kien hemm postijiet li żdiedu 50% l-ispejs tal-Iberdrola u l-Endesa. Il-pensjonanti ġewwa l-Ingilterra kien hemm min qed jit fil-gass u qed jit fil-heating għaliex tant żdiedu l-prezzijiet. Aħna f'Malta grazzi għal għax il-Gvern kien għali għaliex morna l-fixed price contract, iva żammejna l-prezz baxx u fuq dan se jkolli iktar nitkellem. U anke f'perjodu meta l-interconnector forsi kien il-prezzijiet kienu daqsxejn orħos, 70% tad-drabi il-prezz tal-gas xorta kien orħos. Dik hija l-argument li ma tistax tirbħu għax dawn huma fatti. Affarijiet oħra tista' tajruni huma suġġettivi, tista' tajjarni kemm trid. Imma fuq il-fatti ma tistax tajjarni, fuq il-fatti.
Tinsax x'ġara sallu.
Il-fatti huwa fatti.
Illum
l-Enemalta, illum l-Enemalta qiegħda tagħmel għax qed tgħidli qed infittex daqsxejn a few cuttings mill-gazzetti ta' bħalissa dwar il-prezzijiet dwar il-prezzijiet tal-gass bħalissa l-LNG prices għax qed naraw il-futures kif kienu huma. LNG prices surge past the $50 per MMBTU mark as gas European gas crisis intensifies. $50. Ta' fil-realtà l-futures kienu $56 f'Novembru żdiedu $16. Żdiedu, iż-żieda f'Novembru kienet $16, aħna qed inħallsu $10 għal kollox. Compared with $56, ta' tista' jkollok deal aħjar minn dan. Jista' jkollok deal aħjar.
Tal-Enna Malta kemm kien?
Jista' jkollok deal aħjar minn dan. Jista' jkollok deal aħjar minn dan.
Insejta 2020.
Jien li nista' ngħidlek meta kont ministru jien għandi rikallus. Bħalissa m'għandix informazzjoni.
X'inti konta jgħu maġġew ta' wara.
L-Enna Malta m'għandix informazzjoni. Ma mhux publish l-accounts għadhom.
Public, kien hemm public. 2020 Enna Malta għamlet it-tel.
Ir-realtà huwa.
Ġiet laqt inti u ma jkollox ħażin.
Ir-realtà huwa up to 2018 għamlet 100 miljun ilieħ l-Enna Malta. Dak huwa fatt u minn u
tajna. Mela sakemm dom tinti kollox sew ġew ta' warajk il-Ministri għamlet.
Illum l-Enna Malta qiegħda tagħmel illum għax nitkellmu llum kien ċert l-Enna Malta qiegħda tagħmel minn kollox biex tixtri. Biex tixtri fuq l-iktar gas mhux fuq l-interconnector. Minn kollox qed tagħmel u grazzi għat-toolbox li tajnija bil-kuntratt, l-Enna Malta tista' setet nassum li għamlu għax m'għandix informazzjoni ma setet siret is-supply tagħha b'żokk 2 million MMBTUs fis-sena. U dawk it-2 million jisejħu għax minflok nixtu dawk it-2 million mill-interconnector bi prezzijiet straordinarji minflok l-Enna Malta qiegħda crippled minflok il-gvern irid joħroġ miljuni ta' state aid lill-Enna Malta kif kien isir fi żmien gvern nazzjonalista, dak bħalissa mhux qed isir. Tajt najdu wkoll li meta l-Enna Malta għamlet l-analisi tagħha dwar il-prezzijiet, il-predictions kienu li l-prezzijiet tal-interconnector kienu se jiżdiedu bil-kbir fuq medda ta' żmien minħabba il-problemi ta' supply fis-qalija u problema ta' konġestjoni fin-naħa tisfel tal-Ewropa. Apparti minn hekk, l-elettriku ma taqbadx tixtrih fuq il-browser u dan importanti, ġifier l-elettriku ma taqbadx tgħid jien llum għaniexti daqshekk elettriku, l-elettriku l-Enna Malta fuq l-interconnector tixtrih birkant. Tittamel bid. Il-bid taf tiġik tajba, taf tiġik ħażina. Taf, ġifieri importanti li tqabbel u tagħmel l-analisi tajjeb tagħha f'dan ir-rigward. Dan huwa proċess komplikat ħafna. Meta m'għandniex bżonnu, l-interconnector dik ir-realtà kien irħis. Meta għandek bżonnu, il-prezz huwa għoli. Mela iva kien jagħmel sens eħel li eħe aħna ikonna impjant bil-gas, kellna bżonnu dan impjant mingħajru ma konniex ngħaddu. U simulations ta' fixed demand, ta' constant demand ma jagħmlu sens għax kif jaf kulħadd. Id-domanda hija fluctuating u tinbidel bejn ġurnata oħra u bejn ħin tal-ġurnata oħra. Fuq medda ta' żmien, il-prezz tal-elettriku mill-gass kien se jkun ferm orħos u llum qed taraw li dan ġara, fir-realtà. Il-predictions tagħna kienu korretti. 70% tal-ġranet kienu warħas u bħalissa irħis kuljum. Il-gas compared interconnector. U dan huwa pura verità u ma jista' jmirja ħadd. Il-prezzijiet tal-interconnector huma għoljin bla proporzjon għaliex il-pajjiżi l-oħra kollha tal-Ewropa ovvjament qed iħarsu lejn il-ħtieġa tal-enerġija lihom, is-security of supply, u aħna ma nistgħux niddependu fuq baħad ieħor. L-ene Malta kienet għalija u ma strateġija tal-enerġija mix olimpej.
Jina li nixti nkun naf minn għandek fuq tal-gas, fuq xi tal-gas. Sens tagħmel l-elektrogas ma tixtiex il-gas direttament, ma tħabha tissokar tixtri l-gas. Dak jinteressana.
L-elektrogas, se kolli ċans ta, l-elektrogas, aħna m'għandix kontrat ma' sokar, ġifieri, għal kontrarju li taħsbu, kontrat ma' sokar, m'hemmx. Il-kontrat huwa mal-elektrogas.
Taf kif isir ix-xi tal-gas.
L-elektrogas.
Taf kif isir ix-xi.
L-elektrogas. L-elektrogas.
Taf il-markup li tagħmel is-sokar meta tdeħħel l-elektrogas. U tagħdih
l-elektrogas. Se tiniex ħas nitkellem, l-elektrogas tixtri minn fejn trid. Issa, li kieku l-Enem Malta u għalhekk morna l-kuntratt wieħed, ir-riski tfajnih fuq l-elektrogas. Li kieku l-Enem Malta minn flokmari tal-fixed price fuq 5 snin u għamritu hedging, kieku kien ikollna bżonn 200 miljun euro. 200 miljon euro li tħallih. As a reserve for cash margining, ħallek il-prezz jitbaxxa beyond a certain limit, jew jola inti tittoħroġ dak il-cash.
Taf li jiswed idna 40 miljon kull sena.
Dak ir-riskju.
Le,
ma taqalet 100 miljon, ma sweetinix.
The Guardian da, The Guardian. The
Guardian. Spiegali kif, spiegali kif. Spiegali kif.
Saqra The Guardian
inti. Spiegali kif. Le, tipo dan ix-rapporti tal-medja, spiegali kif. Ħanajlek,
is-sokar, is-sokar tixtri il-gas 113 miljon. Tajjeb? Dbieħu l-elektrogas 153 miljon u l-Ena Malta tħallas l-elektrogas 153 miljon. Iġifieri sar profit ta' 40 miljon. Dawn huma dan is-serqa, din il-ħadma onorevoli
kompetenti. Anka Times ta'
ma jifhem xejn. Times of Malta ma jifhem.
Times of Malta kienet qalt lek qed nixtru l-gas.
Jekk qed tagħmel jekk tagħmel.
Għam bil factory. Xirja ta' 113 miljon gas.
Statement ħażina dik. Ma nistax nispjega ħjeq nistax tieni xi spjegar.
It-Times ħażin ukoll meta qalet qed nixtru l-gas seba' darbiet iktar mis-suq.
Iva.
Kulħadd ħażin mela. Mela The Guardian ħażin, The Times ħażin, Konrad Mitz għandu raġun fejn.
Meta inti għandek hedging, inti mhux tagħmel profit joqlieh. Dak mhux profit joqlieh il-hedging, il-hedging qed imur. Għan trading u għand trading.
Qed ngħidlek, din il-biċċa din il-biċċa negozju li għamilt.
Illi
tfaħħar, din il-biċċa bravura li għed faħħar, sissa dawn il-mekkaniġmi fantastiċi, swit 40 miljon fis-sena għaj 3 snin.
Ma swit xejn, jilli nistanejlek huwa li fi żmien gvernazzjonalista konna nħallsu dal-fju 350 miljun euro fis-sena.
U allura dan huwa tajjeb.
Illum il-ġurnata l-Enem Malta naqsitu iktar minn 100 miljun. Illum il-ġurnata l-kontijiet huma arħos, illum il-ġurnata għandna l-orħos kontijiet. L-orħos kontijiet fl-Ewropa.
Xirja ta' 113 miljun. Timbih issir markup għal 153 miljon.
Ma jsir lebda
markup. Dawn jiġi trasferiti. Dawn jiġi trasferiti fuq l-Enem Malta u l-Enem Malta tħallasu. U xi ħadd ikun daħħa 30 miljon. Tgħidlek ħeġ ta' ħarriskju. Riskju u għala 30 miljun.
Le ma taħdimx hekk il-ħeġ. Il-ħeġ jekk taħdem. X'inhu tajt dan x'inhu r-rapport, x'inhu tajt dan?
Multa losing. Money handover fist from Azerbaijan energy deal claim
expert. Mela, illum għanda timbidel dik sokar losing money of handover fist.
Meta il-prezz kien in-nofs.
Le, mhux kwistjoni ta'
prezz tan-nofs sewwa. Jiġifieri aħna ħallasna l-pajjiż ħallas id-doppju għall-gas.
Meta inti qed tgħid hedging,
id-doppju għall-gas.
Meta inti qed tieħu l-hedging.
Ma nistax inkomplu
għandisabilta fuq. Inkomplu l-erba' u nofs?
Le, inkomplu ġimgħa dejjem biex
issir. Inti kemm baqalek issa saħt tgħid fl-aħħar
telliftuni hu.
Aħna tarifi xi ħafna għadu.
Għandi two-thirds ready. Għandi two-thirds ready.
Mela.
Si għat l-estendi.
Mela, jidan l-propos.
Stedu l-avokatija, għale.
Nan għodu kwitu.
Għandek għafna
l-avokatija. Għat li zawni, s-sidu ma' leġittimi bali.
Min daw kem zidandira, u daw u iktar ma' dejti, s-sessa għat l-ċivija u s-ħamsa.
Ma' kollox t-tui ġeb daw ma' dejti, u xeħli għax bulina.
U kollox t-tui ġibom ta' ġuramen.
Għamil omi. Għamil għamlu kwart oħra. Għest għamlu kwart oħra. Għamlu timu xaddi battitu dal-finanzi. Ma' rridu
konna r-alpikjus.
Era tu għal-ħax fos. Ejja, ta' sal-erba'
mwis. Ġifri bħalissa, just for point of clarity, ma' nix fuq parlamenti fiju, xe, ġifri, ma' tridu nix lider, xe.
Ġifri, nista' għan amlukit mondo vizjoni.
Għada, jina ġifari, dak se jtad tajja, billi ta' bil live fuq il-Facebook page tija. Ġifri, jek trid, inti tista' il-numen bezzi, kif jek trid il-fans tija kjaraw, ta' bil live.
Għalli l-elezzjon ġenerali li ġeja.
Ma' jisu,
li għat il-gazzjoni. Għalli, jina għat inti, kħin kollu biskopi, s-sat musa t-detenna inti ta' meta kifu u
kol.
Jek najdek, ejja, namlu l-ufsija oħra. Nistaw nkomplu, onorevoli bezzi, kompli.
Sal-erba' u kwart.
Ibda, s-sana.
Le, mux ibda u s-sana.
Namlu kwart oħra, kwart oħra. Kompli kwart oħra. Ej, għamel kwart oħra.
Tis-dudu l-ek l-avokati, kompli.
Ej, għaj kompli għam. Xolt tal-gvern.
Ej, wa xolt. Kontinuazzjoni ta' xolt tal-gvern.
Fil-li ta' fil-li
għafgħati. Ej, kompli.
Id-deċidi għal-replikati. Id-deċidi.
Kompli, onorevoli.
Ġifri, fuq medda ta' żmien. U da tista sir, da mux bil-klips ta' gazzetti laħjar li jisir, u għonarri fil-fejn għadam, da
li jisir. Għidilna fejn u mażbalja.
Tista' anki jek tridu titolb l-auditor ġenerali għamilkom exercise.
L-auditor għallek li. Li infaq 14 miljon euro warajt jgħad. Għallek li f-rapport minnom ta' hedging inti għazakta billi ħallasna 40 miljon iktar għal hedging għazin.
Mem xejn dwar dan, ma mitlebda hedging.
Issa darba ġejn ġibek il-rapport tal-auditor.
Dak qed titkellem fuq rapport jgħal m'għandux x'aqsam.
Eh, m'għandux x'aqsam. Dak hedging ukoll ta' fuel ta'.
Dak
hedging ta' fuel.
Permezz tiegħu hemmhekk konna raħħasna l-fuel konna rġajna.
Imma l-auditor qal li ħallasna 40 miljon iktar.
U tiftakru dak
is-sur. Ġifieri l-auditor żbaljat ukoll, it-Times żbaljati, The Guardian żbaljat u intanek raġun.
Aħna qegħdin hawnhekk biex niddiskutu rapport speċifiku tal-auditur.
L-istess rapport qed jkompli miegħu.
Le mhux l-istess wieħed.
Imma inti qed titkellem fuq hedging tal-fuel.
Titkellem fuq rapport ieħor.
Qed titkellem fuq hedging tal-fuel naqblu?
Jiena titkellem fuq hedging ta' gas.
Hedging imma
ta' gas.
Imma meta kellna l-kwistjoni tal-fuel ukoll, l-auditur qallek biex naħseb anke diġrat meta kont inti ministru. Li inti ħeġġajt ħażin u swietna saret taħt ir-responsabilità tiegħek. Jien kont ministru mhux jien.
Iviva, kont responsabbli.
Saret taħt ir-responsabilità tiegħek u dakinhar aħna ħallasna deċiżjoni ħażina li ħadd inti u nies tiegħek taħtek 14 miljun euro aktar.
Le ma taħdimx hekk il-hedging. Dak li kien
ġara. Għaliex għall auditur ħin mhux jien qed ngħidu.
Li kien ġara dak iż-żmien kienet niftakar if I recall
correctly.
2017 ġiwu
il-text and I quote. Mhux bħalek ngħidlek
il-awditur
għalhemm.
Nagħmlu session oħra niddiskutu dak ir-rapport.
Kemm trid nagħmlu sessions. Kemm
rapport partikolari.
Anka fuq tal-Montenegro nixtieq jiena.
Niġu rapport, niġu preparati għal dak is-session u niġu preparati
għal dak. Tal-Montenegro
kompli, kompli deposizjoni tiegħek.
Ċerben għalhekk kompli ġi kellha
nispiċċaw. Kompli deposizjoni tiegħek.
Ma.
Kompli,
anka dalek 10 minutes, sejja, ħatlek 5, fadalek 10.
Tifaj oħra, tifaj oħra.
Konċeduru 15 illum, ejja, oħra.
Mela, ir-realtà huwa li iva fuq medda ta' żmien il-prezz tal-elettriku mill-gass kien se jkun orħos. U llum qed taraw li daġara, ġifri huwa fatt. Mhux se jgħid li il-prezz tal-elettriku qed tara l-ħarsi f'qabda il-prezzijiet straordinarji dejjem, però iva, il-trend kienet from 2017 onwards li kienet upward trend. U anki 2018, jekk tara l-prezzijiet tal-elettriku qed tara in 2018 u onorevoli Kallus tista' tidħol online u ssibhom ukoll, kienu żdiedu by 40% minn 2017 law, mentri aħna bqajna bil-prezz fiss. Dawn huwa affarijiet li ma jista' jmerihom. You know, l-ebda spin tal-ebda gazzetta ma tista' tbidlhom dawn huma fatti numbers. Dawn huma numbers. U intom tista' tqabdu jekk tridu accountants tagħkom u jaħdmuhom ukoll. U jekk jridu l-accountant tagħkom jista' jpoġġu miegħu wkoll. U noqgħodu ndurhom flimkien. Il-prezzi tal-interconnector huma għoljin bla sens ta' proporzjon u l-Enel Malta kienet taqlija li marret għall-istrateġija ta' energy mix. U nerġa' ngħid, l-interconnector huwa proġett tajjeb ukoll, però huwa parti mill-energy mix. Li mhux wieħed kontra l-ieħor huma komplementari. U nixtieq li xi darba naslu f'dal pajjiż li konna dibattitu iktar seren u dibattitu iktar matur. U apparti minn hekk għandna renewable energy li fiż minn il-gvern nazzjonalista kena biss 1%. Meta sakemm konti ministru kien tilha 7-8%
il-lum.
Iva tilha 7%.
Vera xejn ma kien 1%. No, you are lying.
Mu
vera xejn li meta sirt ministru inti ix-xer capital tal-enerġija sewa f'Malta kien 1%.
1% tal-enerġija.
Mu vera xejn. Mu vera xejn.
Kemm kien Honorable Gallus?
Kien madwar 7%.
7%? 7% daqilħaqni fi 2017. Min fejn ġibta dik? Min fejn ġibta?
Forsi dik il-naħa l-oħra qegħdin jaqblu miha biex jidrux biex għandha raġuni. Issa issa next week inġibilek ukoll.
Di importa għandu nota fuqha di ma
fajru
għax ninsiha di għax di assurdità.
Issa jaqbad il-figuri
għax di assurdità.
1% meta sirt inti, kompli.
1% kienet 2013. U l-unika proġett li kellkom kien proġett li rid jagħmel George Policino biex ir-rati kien rid jagħmelhom bi 23 cents u Tony O'Fenef stess ma kienx approva ħulu, ma kienx iffirma l-PVAs dak iż-żmien.
L-iskemi tal-PV inti bdejtu mhux bdejtu.
L-iskemi għamilt offshore fil-PV, ma mintux komplejn aħna wkoll u frixniehom. U frixniehom iktar.
Mela mhux 1%.
Imma il-ħaqna minn 1% ila 7%. Huwa 1%.
Idħol
fis-sajt tal-MRA.
M'għandix anke nafu miċ-ċifri. Issa nitkellmu next week.
Qed tgħid 7% inti ġifieri.
Nitkellmu next week fuq. Inti tgħid 1%.
Jiena tgħid wa inti kemm inti qed 7. Inti qed 7.
Issa nitkellmu next week.
Ejt ilek kemm hi. Ta' fiċ-ċifri.
Imma ma kienx 1%, żgur.
Imma kien kienet qed 7 inti?
7? Ċirka.
Ċirka 7 qed tgħidli. Le żbaljat 1%.
Kompli jekk joġbu.
Next week naqblu hekk trid inġibu l-regulator for energy and water service ma nafx minnu llum, jiġi hawnhekk jirrispondi hawn
mala. Jiġibu mhix problema.
U jirrispondi hekk kemm
kien.
Għax nassigurak li nkun kemm jista' jkun preċiż. U telifni l-argument. X'kien il-punt, x'kien il-punt tal dan kollu? Li Malta aħna konna ħadna deċiżjoni, deċiżjoni tajba ta' li renewable energy hu priority dispatch. Jifri at any one point in time, mhux bħal barra minn Malta, jekk m'għandek bżonn inti renewables ma tixtrieħx, jekk inti il-persuna, familja, jekk inti Honor of Fenegal għandek il-pannelli fuq il-villa tiegħek u għandek fejn tagħmel ħafna pannelli hemmhekk. Hemmhekk essentially inti kif tixelhom mallow li jitlu fil-grid, mhux jgħid għandi bżonnhom jew le.
Sibnija enerġija. Sibnija. Point 42 kienet sul kallu, sibnija.
Point 42 laqas 1%.
1.1.
Kompli deposizjoni tiegħek
issa kompli onorevoli.
Mela miljuro stat kienet onorevoli Kallus. 1.13.
Issa kompli.
Onorevoli Kallus, es importanti hawnhekk. Għax fuq figura bażika.
Miljuro stat ħażina u l-onorevoli Kallus għandu raġun.
Għandu raġun. Għalim da 7%, ġifieri. Meta jgħidilna l-prezzi troħsu, hawnhekk 7 times 7, ġifieri 8 li se jżidu b'7 times a multiple of 7 onorevoli Kallus.
Kompli
onorevoli. Taċ straordinarju, għanna l-policy sabiħa li il-solar energy hu priority dispatch. Ġifri aħna għavoli expensive renewable energy u għalaw li jitħol. Ikun xikun hemm, mbagħad jitħlu l-magni l-oħrajn u l-Enel Malta għandha s-software apposta li kienet għamlet flimkien materna li kull sija tqabbel il-prezz tal-interconnector, tqabbel il-prezz tal-elettriku ġenerat mill-gass, tqabbel il-kost biex titfi u tixel il-magni, tqabbel il-kost. Ta' diesel engines u tiddeċidi li ma magni tixel u li ma titfi. Però, irrespective of that, il-solar energy, il-PV energy, dak jidħol dejjem, ġifidik mhux parti mill-modell, hemmhekk dawk jieħdu priority dispatch għaliex huma tajbin għall-ambjent. U jekk alla jrid il-gass hija l-gass importanti, però kienet a policy decision back in 2013. Jekk alla jrid illum il-ġurnata nibdu nħarsu il-qudiem lej fuels oħrajn xekk il-pajjiż li tibqa' jimxi l-qudiem. U jekk alla jrid iva għandna bżonn iktar elettriku biex ikonna a fleet of electric vehicles around Malta biex ikonna nqas emissjonijiet biex iva dak li we achieved in the energy sector, decarbonization, li il-main greenhouse emissions tal-pajjiż 65% minnhom kienu mis-settur tal-enerġija. Illum il-ġurnata huma mit-trasport, jekk alla jrid permezz tal-electric vehicles, permezz ta' mass transit systems u affarijiet oħrajn, jirnexxielna bħala pajjiż naqtaw we decarbonize anke il-transport sector. Mbagħad hemmhekk verament ikonna għal iktar radifa bħalma tisir fil-port proġett tajjeb li iva il-vapuri se jsir ix-short to ship electricity interchange biex meta jkun kollok il-vapuri fil-port jitfu l-magni ma jpux iħammġu bil-gasoil, bid-diesel għax m'għandhomx għax dawn jikkrew ħsara u mart respiratorja nies li jgħodu in the area u jaqilbu għall-elettriku. U għalhekk iridu sorsi tal-enerġija nadifa fuq mill-elettriku. Dan huwa punt importanti. Per se jkun aktar ċans kif tkellmu dwar dan. ħappieċir ukoll li konfermajna ukoll mill-Eurostat li l-enerġija nadifa fiż-żmien il-Gvernazzjonali sta kien ta' 1%, 1.13, mhux 7% kif qal l-Onervi Kallus, u hawnhekk ovvjament dak li qal l-oppożizzjoni l-fatt qiegħed ixejnuhom. Apparti minn dan kollu, l-Interconnected għandu problemi oħrajn ukoll. Li jistgħu jinħolqu kif rajna meta kellu ħsara kważi siċċu sħaħ meta ankra ta' vapur laqtitu u kien hemm ħsara. U di konna semmejni aħna fid-dibattiti dibattiti politiċi li kellna u kienu għadu jitħu bina u vapur se ankra ta' vapur se jorqot l-interconnector ma tarax kif jista' jiġri. Ġrat, ankra ta' vapur laqtet l-interconnector u għal siċċu sħaħ kellek l-ewwel issibu jolokate default, once jolokate default, tittiħu l-barges on site for specific days, tittana li memx mal-temp, ittellaħħom, taqta dik il-bicċa kejbil l-intlaqtet, it-ġonnot, proċess komplikat ħafna. You know? Dik il-realtà, klifna l-profista għal-xur sħax, għax intlaqt il-kejbil, jista pajjiż ikun dipendenti fuq hekk, ma żgur li ma jistax. Dan apparti il-problemi meta sqallija ma jkollix profista tal-enerġija għax hekk. Problema kbira. Kif ġara fil-passat ukoll. Meta l-Italjani ma kellhomx provvista, għadawna supply, kien hemm żmien meta kien hemm issue fuq tal-immigranti. Politically, they teased us, you know, inkejna ftit, għalhom naqogħdu attenti biex naqtolkom id-dawl mill-interconnector. Ma jistax pajjiż sovran jiddependi minn pajjiż ieħor. Issa rajna issue bejn Franza u l-Ingilterra fuq one of the islands, one of the British islands. Għallu għamlu għacħal, għallu l-Franċiżi għallu jekk sebqaw tilabu fuq l-ixċi tal-ordina għajenda, ħna nikkonsidraw li waqfulkom id-dawl via l-interconnector. Ma tistax tkun dipendenti, u għasor stajjeb, pero ma tistax tkun dipendenti fuq u tkun sovran. Pajis sovran għandu il-security of supply tijaw. U għalek ħna ħlaqna l-impjanti biex għonna security of supply, dik il-famuża N plus 1, ġifri għanki jekk l-ikbar magna titlaqlek, aħna għanna biżiet provista biex nibqaw nis-supplyjaw. U għanna wkoll security of supply agreement biex jipprovdi l-LNG, biex aħna qatt ma nqabdu bla fuel. Meta tkellimna ma' Terna għalulna wkoll jekk jagħmlu. Għalulna smaħna jaf jasal żmien u jkun hemm u da jiġri ta' spiss ta' kull xahar fejn aħna jkun intuhom notice li għandna limited supply. U x'nagħmlu aħna nitfu. Ngħidu naqbdu erbarħu la Malta ngħidu isma' lil-ġimgħa nista' żejtun ħalaxa. Se nitfulhom il-ġimgħa d-dieħla nista' verifika rawħa l-balzan, il-ġimgħa ta' wara naqbdu l-melliħa u l-erjes l-oħrajn, hekk se nagħmlu. Ma tistax issir, ma tistax issir. Apparti mill congestion problems li jiġru. Congestion x'inhu? Congestion il-kejbils għandek il-congestion bħat traffiku. Il-congestion mhux biss Malta, imma l-congestion li jkollok ġewwa sqallija wkoll. U congestion li għandek bejn l-Italja l-mainland Italy u sqallija. U l-congestion li jkollok Malta wkoll il-problema fejn għandek żewġ nodes għal Malta għandna żewġ nodes importanti, waħda li hija ġewwa viċin Delimara fejn l-impjanti u l-oħra li hija l-Mata viċin l-interconnector. Min dat two sources of supply biex nistgħu aħna nipprovdu l-elettriku and we have to balance it out ħalli ma jkunniex congestion u problemi bħal dawn. Apparti minn hekk sfortunatament l-interconnector fil-waqt li għandu vantaġġi wkoll, għax ma rridx ngħid li għandu żvantaġġi biss, għandu riskju kbir li jgħidulu single point of failure u dan rapport tal-awditur semmih ukoll. X'jiġifieri single point of failure? Ġifieri jekk l-interconnector is out of action, inti mhux titlef minn 200 megawatt tgħid titlef 20, 30, 40 megawatt, titlfu kollu, ġifieri ntefa kollu. Ġifieri għandek nofs Malta s-supply ta' nofs Malta 200 megawatt għax Malta l-peak huwa 450, ħafna drabi nkunu in the range of 350, 340. Tlifta. Ma jistax ikunu x'hekk. Mentri l-impjanti l-oħrajn tal-gass għandhom magnifer miżar u inti jekk tlift magna, tlift 40 megawatts, ma tlifx 200, 300 megawatt. U naħseb dan huwa punt importanti fis-security of supply biex aħna nibqgħu dejjem nipprovdu l-enerġija lil pajjiż. U jien nixtieq li anki for future generation dan huwa t-tip ta' political debates we should be having, mature debates, biex aħna nassiguraw li ma jkunx hawn forsi minħabba id-deċiżjonijiet tagħna jkunu deċiżjonijiet tajbin li jsaħħu l-pajjiż nibqgħu nimxu l-quddiem. Apparti minn dan kollu l-interconnector waħdu ma jistax jipprovdi l-elettriku kollu tal-pajjiż, anki kieku xi darba forsi il-proġett li bdejtu nta bħala gvern nazzjonalista kieku tlajtu fil-gvern fi 2013 kontu tlestuħ, jgħidu xi darba kontu tlestuħ. Fl-qas permezz ma kien hemm ta' ċiviri, imma jgħidu għandkom il-benefit of the doubt għax Mater Dei wara 18-il sena li stejtuħ, jgħidu li wara 6-7 snin kontu tlestuħ l-interconnector forsi. Xorta waħda kontu tibqgħu tużaw iż-żejt maħmux, għaliex mhux biżejt 200 megawatt. Kontu tibqgħu għaddejjin bl-isfreġu ambjentali, kontu tibqgħu għaddejjin bil-Marsa Power Station li għadha topera. Dik ir-realtà.
il-Mars Power Station kien għadat nibqa t-opera, konsekwenzi gbar ta' sfreġu ambientali, mart respiratorju u affarijiet u problemi bħal dawn. Ġbir nerġa' ngħidha fil-waqt li l-Interconnector huwa proġett tajjeb li wet qed l-ene Malta, iva kien idea nixxieli tal-Partit Nazzjonalista kien applika l-20 miljun jew 30 miljun EU fund.
Ejja minna xi ħaġa fih.
20 minn 30 miljun minn isu 300 miljun fuq 10% tal-fondi.
Eċċa ħaġa sa li.
Mela dak li hu tiegħekom.
Però
ma twettax dak il-proġett, ma twettax.
Ma kellux miskom waqftu.
Le, le, wasa ġifieri, ma tarax ħaġa tajba ma waqfux anzi nibdu fuq. U namlu aħjar u dak li forsi ma kontux intom minħabba nuqqas ta' kapaċità jim tagħmluh għamin neħan. Fil-waqt li l-Interconnector huwa proġett tajjeb ta'
tmexxija
tiegħi għaliex il-Partit Nazzjonalista ma kienx kapaċi jiġib il-permessi. Aħna bqajna dejjin ovvjament, bqajna dejjin dan il-proġett u qed taqnieh u llum il-ġurnata ma jiddependux fuq source of energy waħda, imma fuq energy mix sħiħa. Illum wieħed jifhem għalfejn l-energy mix concept hija importanti. Mod matul forsi ġest tletini kemm nalaq dis-section ħalli ma tnibdew ma nerġgħux nirrepetu iktar. Mod matul irridu ngħidu li din mhix kompetizzjoni bejn teknoloġija oħra bejn l-Interconnector ta' Dr. Gonzi li forsi ma tleftiex u l-proġett tal-gas ta' Dr. Muscat u xejn minn dan. Dan huma proġetti komplementari wieħed jgħin l-ieħor sistema integrata fejn nużaw l-aħjar teknoloġija għall-aħjar tal-poplu Maltiwawġi. Next week inkompli billi nitkellem dwar il-gasol u l-exit u dak li għall-awditur u l-kummenti tiegħi dwar l-exit tal-gasol.
L-luħan nifquwa.
So, President, sa' namel kwestjoni, ċekkajt il-Eurostat, prefer 13, il-xer ta' renewable energy kien 3.8%. Ma kienx 1%. Ma kienx 7, pero ma kienx 1%, 3.8%, biex ikunu ċari. Statistika, fit-twelf, mela elezzjoni, mux l-dizertin sari.
Smart.
3.8%.
Smart ta' 2013, lek xurkel.
3.8%.
Mela,
tal-iskemi, tal-fanelli
li għamlu. Smart ta' 2013, ġviri fl-axħar ta' diċembru 2012. Kienem 1.2%. Good afternoon.
Kienem 2.9.
Good afternoon.
Let's figure this out. Anche 2012 contra Zena 2.9. For the record.
Grazie, ti stacco. Il lato al comitato e a dal stadio Maloa al giornata ora che tabbar il tempo di. Grazie Hafna. Grazie.